Λεωνίδα, μπορείς να μου κάνεις μια χάρη?
Τι ξεκινήσαμε, πολύ γρήγορα ξεκινήσαμε.
Είδες, θες να σου δώσω χρόνο να αναπνεύσεις, τι...
Κάτι στα επαγγελματικά στούντιο λένε, ξέρω εγώ, σε 5, 4, 3, 2, 1, το λένε σιγά μετά.
Ναι, μετά, βασικά μετά το βγάζουμε νοήματα για να μην γίνει κανένα λάθος. Και...
ναι. Ορίστε, δηλαδή τι να πρώτα προλάβω, για πες, τι χάρη θες να σου κάνω, για πες.
Πού και πού, να μου θυμίζεις να πίνω νερό, για να αδειάσει κούπα και να φτιάξω καφέ μετά.
Ναι. Θέλω να το κάνω με τον φυσιολογικό τρόπο ή θέλω να το κάνω με τον δικό μου τρόπο. Τώρα αυτό βέβαια το καταλάβει ο κόσμος το εσωτερικό αστείο. Αλλά
εδώ δεν το καταλαβαίνω εγώ. Έχεις φυσιολογικό τρόπο?
Ρε παιδί μου, το φυσιολογικό είναι μάλλον θυμίσου να πιεις νερό. Εγώ ο δικός μου τρόπος είναι ο αγαπημένος από τα περιοδικά που ήπιες νερό. Τώρα. Δεν θα το καταλάβουν αυτό εύκολα όσοι μας ακούνε.
Αχ, πώς θα το εξηγήσουμε τώρα αυτό? Αξίζει τον κόπο να το εξηγήσουμε λίγο.
Ναι, εντάξει, είναι αγαπημένη μπούρδα που έκανα όταν ήμουν στα περιοδικά, έτσι, όταν δίνανε, πώς το λένε, αναθέτανε τα όποια κείμενα που έπρεπε να γράψει ο καθένας και υπήρχε κάποιο, εντάξει, υπήρχαν deadline και τέτοια, αλλά τέλος πάντων, υποτίθεται εγώ, ειδικά στις αρχές που ήμουν στη φάση του διορθώνω το κείμενο του καθενός, πήγαινα πάνω από τον καθένα έτσι ήσυχα και ευγενικά. 2 λεπτά αφού είχε πάρει το κείμενο, την ανάθεση του κειμένου, δηλαδή 2 λεπτά έτσι, δηλαδή, όχι, ούτε καν 10. 2 λεπτά. Δηλαδή δεν είχε προλάβει ούτε καν να ανοίξει το Word, ας πούμε, ο άνθρωπος. Και πήγαινα από πάνω ευγενικά και του λέγανε τελείωσες. Με κοίταγε όποιος, εσύ με έβριζες νομίζω. Και μετά από μερικά δευτερόλεπτα έλεγα, γίναγα και του έλεγα τώρα, 3 φορές το τώρα. Ήταν σημαντικό να το πεις 3 φορές το τώρα. Οπότε μετά απλά με βρίζανε. Δεν έμπαθα ποτέ γιατί με βρίζατε, η αλήθεια είναι, αλλά εγώ το έκανα.
Ναι,
συχνά αυτό.
Προσπαθεί ο άλλος να συγκεντρωθεί να καταλάβει τι διάλογο έχει να γράψει, να προχωρήσει τη δουλειά. Και ακούει από έναν τύπο που ξέρει ότι έχει και ρόλο διορθωτή. Οπότε ξέρεις, δεν είναι μια φωνή. Δεν ήταν ο διευθυντής marketing που λες, αυτή τη φωνή, μόλις αναγνωρίσω ότι είναι αυτός, ξέρω ότι μπορώ απλά να την αγνοήσω. Δεν με αφορά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βλακεία θα πει. Έτσι κι αλλιώς. αλλά εσένα έπρεπε, ξέρεις, να δώσει άλλο σημασία. Οπότε, αν ήταν κάπου εστιασμένος, έσπαγε η συγκέντρωση για να συνειδητοποιήσει ότι το μόνο που έκανες ήταν να του πεις αυτή τη βλακεία.
Ναι, αλλά το βασικό, η τέχνη, δηλαδή, ήταν το 3 φορές τώρα και με συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανάμεσα στα τώρα. Δηλαδή. Δεν το έκανε άλλο. Δεν μπορούσε να το κάνει. Μόνο εγώ μπορούσα να το κάνω αυτό.
Είναι εντάξει. Κάποια πράγματα θέλουν ρυθμό, ισχύει.
Τελικά ήπιες νερό.
Κάτσε πιο νερό.
Και τα λοιπά, και τα λοιπά.
Να πάει. Γιατί δεν πρόλαβα ούτε αυτό να κάνω και λέω άσε τώρα. Μην μπουκώσω. Μην μπήξω από το νερό. Απλά θα κάνω ένα διάλειμμα στην ηχογράφηση 2 λεπτά να κάνω ένα καφέ. Όταν έρθει.
Μπορείς να μου πεις γιατί το πρώτο άρθρο που είναι να σχολιάσουμε έχει ένα πίθηκα σαν φωτογραφία, με κοιτάει.
Γιατί, κάτσε να θυμηθώ την... φίλε.
Α, είναι για ντοκιμαντέρ, εντάξει.
Ναι, για ντοκιμαντέρ, είναι για ντοκιμαντέρ.
Ναι, αλλά είναι η φάτσα του μπροστά μου.
Έχουμε πραγματάκια, αυτή τη δόση. Βασικά έχουμε περισσότερα νέα από Apple Arcade από ό,τι περιμέναμε, γιατί λίγο πριν ξεκινήσουμε είπε να ξεράσει ένα δελτίο τύπου ακόμα η Apple εκεί πέρα. Έτσι λέει τώρα που να περιμένουμε να σας πούμε, που να περιμένουμε να μπει ο Δεκέμβριος για να σας πούμε θα βγάλουμε το Δεκέμβριο ή ο Ιανουάριος, τότε παίρνουμε και εμείς άδειες ξέρω εγώ. Οπότε βγάλτε όλα, πάρτα στη μούρη και βλέπουμε. Έχουμε, τέλος πάντων, πάντα έχει λίγο τζέτζελο με Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά.
Έχω βαρεθεί έτσι, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να ξανασχοληθούμε με τίποτα. Τους έχω βαρεθεί πραγματικά.
Ας πω ότι εγώ έκανα τον κόπο και σε εκείνη τη φάση ασχολήθηκα να διαβάσω comments, έτσι. Γιατί πάντα περιμένω τους Αμερικανούς να συνεισφέρουν σε αυτή τη συζήτηση και είναι comedy. Είναι comedy gold. Είναι comedy gold. Δεν έχουν ιδέα για το τι είναι τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουν ιδέα, δεν λέμε να διαφωνήσουν, δεν έχουν ιδέα.
Εντάξει, αφού είναι. Εδώ είπαμε πως το παγκόσμιο πρωτάθλημα και είναι μόνο στην Αμερική, ας πούμε. Γιατί αυτή είναι όλος ο κόσμος.
Έτσι. Γνωστό. Αλλά έχουμε, επειδή βγήκαν τέλος πάντων τα όποια reviews εκεί για τους νέους Mac με M4, δηλαδή και Mac Mini και MacBook Pro.
Ευτυχώς τη γλιτώσαμε. Ευτυχώς, χάλια είναι όλα.
Και iMac, ναι, χάλια είναι όλα. Έχουμε follow-up εκεί που είναι πιο hardware-ικά, πέραν του M4 που τα λέγαμε για επιδόσεις την περασμένη εβδομάδα. Οπότε έχουμε κάτι τσαχπινιές να μοιραστούμε από εδώ και από εκεί. Είχαμε και κάτι περίπου teardowns, αλλά τα πράγματα είναι αρκετά ήπια. Δεν έχει προκύψει κάτι όντως φαντασμαγορικό, τέλος πάντων. Αλλά υπάρχουν διάφορες ωραίες λεπτομεριούλες. Και τώρα θα δούμε, ανάλογα με το κέφι και την καφέινη, μπορεί να ασχοληθούμε λίγο με πράγματα που έχουν ακουστεί τελευταία εκεί για διάφορες φημολογίες κτλ. Αν και είναι λίγο αστεία η φάση. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Θα δούμε. Αλλά μια και είπε για. Τώρα τι να σου πω. Δεν ξέρω αν είναι πίθηκος, ο για μαϊμού το κόβω.
Μαϊμουδάκι είναι, ναι.
Ναι.
Ξαφνικά έχει πολύ περίεργη φάτσα. Και με κοιτάει κιόλας.
Πώς στέκεσαι, βλέπω την ίδια φωτογραφία. Κοιτάζει προς τα πάνω δεξιά. Πού είσαι στο, σε σχέση με τον Μάξι Λεωνίδα, πώς κάθεσαι και ηχογράφεις?
Η αλήθεια είναι ότι έχω. Το έβαλα ανάποδα το παράθυρο. Θα μπορούσε να με κοιτάει. Αν το είχα αριστερά το παράθυρο, θα με κοιτάει.
Λοιπόν, Apple TV Plus. Ανακοινώθηκε λοιπόν το The Secret Lives of Animals. Με τον Hugh Bonneville στην αφήγηση. Sky λέει 18 Δεκεμβρίου. Και στην ουσία κάθε επεισόδιο θα εστιάζει και σε ένα διαφορετικό ζώο και σημαντικές στιγμές του κύκλου ζωής του αντίστοιχου ζώου. Εγώ θα πετάξω ένα spoiler από τώρα, αν και στην πραγματικότητα είναι ποντάρο, έτσι, δεν το, απλά αυτό που περιγράφει είναι κάτι που νομίζω ότι έχω πετύχει και έχω διαβάσει άλλοτε, ρε παιδί μου. Λέει για διάφορα ζώα εκεί πέρα, εντάξει, για μια αράχνη που φτιάχνει ένα περίπου ομοίωμα της πάρτης της για να μπερδέψει τους άλλους κυνηγούς. Ένα ποντίκι, λέει, που φτιάχνει τις δικές του πινακίδες. Δεν ξέρω πώς το εννοεί αυτό. Okay, ξέρω εγώ, για να βρίσκει το δρόμο. Και λέει και μια αναπάντεχη σχέση μεταξύ ενός βατράχου και μια ταραντούλας. Αυτό το έχω πετύχει σαν φάση. Και υποτίθεται ότι είναι λες και παίζει συνεννόηση και προστατεύει μια μεριά την άλλη.
Οκ. Okay.
Είναι περίεργη φάση.
Ξεκινάμε με αράχνες, πάμε σε ποντίκια, ξαναπάμε σε αράχνες. Ωραία πράγματα.
Εντάξει, κοίτα. Βλέπω και εδώ πέρα τι είναι. Έχει εδώ μια φώκια, εντάξει. Έχει εδώ ένα χταπόδι.
Αλλά δεν είναι στα κάρβουνα ούτε ψητό ούτε λεμονάτο, οπότε.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν σε προσπέρασε αυτό. Προμηνών έγινε μια μανούρα. Διεθνώς. Δηλαδή αυτό κατέληξε να είναι περίπου viral διεθνώς. Με την σωστή χρήση του all viral.
Να.
Που έλεγε, ρε παιδί μου, πόσο έξυπνα ζώα είναι τα χταπόδια, τι αντιλαμβάνονται και τα λοιπά. Και τι αντιλαμβάνονται όταν τα πιάνουμε, ξέρεις, τα σκοτώνουμε, ξέρω εγώ, και τα μαγειρεύουμε και τα τρώμε και δεν συμμαζεύεται. Και μια μερίδα του κόσμου φρίκαρε. Επειδή, πώς να σου πω, αντιλήφθηκε ότι παρά είναι νοήμων όν το χταπόδι για να μην μας νοιάζει, τέλος πάντων, ξέρεις, το ότι το κάνουμε και υποφέρει και τα λοιπά. Κάπως έτσι.
Ότι δηλαδή οι αγελάδες είναι χαζές και δεν μας νοιάζει τις τρώμε, ας πούμε, έτσι.
Ναι, όχι, μην ψάνεις για λογική. Γιατί πέτυχα φίλο που τον βάρεσε η φάση με το χταπόδι και λέει, εντάξει, απλά από τότε δεν έχω ξαναφάει χταπόδι και θα ξαναφάω ποτέ χταπόδι στη ζωή μου. Και καταλαβαίνει και ο ίδιος το αστείο, γιατί μου λέει, το γουρούνι είναι αλλιώς. Είναι αυτό. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος, αλλά τους πάτησε τα κουμπιά, ρε παιδί μου. Και πήξανε, ορισμένοι.
Εντάξει. Δεν θα ξαναφάω ποτέ χταπόδι.
Κοίτα, έτσι κι αλλιώς δεν είναι εύκολο να τρώμε χταπόδι, έχεις δει τις τιμές.
Όχι, σέψα, γιατί δεν ξέρω αν σέψα. Είναι, να σου πω κάτι, επειδή γενικά εγώ με τα θαλασσινά και τα οστρακοειδή και όλα αυτά, τέλος πάντων, έχω κακή σχέση. Δεν τα κουμπάω, δηλαδή καβούρια, γαρίδες και αυτά.
Γιατί αυτό?
Δεν γουστάρω μία.
Απλά δεν σ' αρέσουν, έχεις πάθει κάτι στο παρελθόν, ξέρω εγώ τι είναι αυτό.
Καταρχάς έχω μια άρνηση στο να τρώω πράγματα που έχουν παραπάνω από 4 πόδια, πλην του χταποδιού.
Ωραία, βλέπεις και εσύ δεν συμφωνείς με την πάλη της.
Δηλαδή από όλα αυτά, τέλος πάντων, από όλη αυτή τη συνομοταξία με ζέδων, εγώ μόνο χταπόδια και καλαμαράκι τρώω. Και σου πιάξω όπου είναι παρόμοιο, ξέρω για αυτά. Όλα τα άλλα με αφήνουν παγερά διάφορο.
Άρα δεν θες να έχει πάνω από 4 πόδια, αλλά κάνεις μια έκπτωση αν τα πόδια έχουν βεντούζες.
Είναι 8. Και είναι αρκετές ώρες απλωμένα στον ήλιο και ξεραμένα. Ναι, τέλος πάντων, ναι, δεν είμαι άνθρωπος, ξέρεις, του κυριλέ φαγητού, έτσι, ξέρεις, του ακριού. Δηλαδή, θα μου πει ο άλλος, θα σε περιποιηθώ με γαρίδες, θα του πω καμιά μακαρονάδα παίζει.
Αμέγα, είδα μακαρονάδα, θα σου πει.
Όχι, όχι, σκέτη, σκέτη. Ναι, αλλά δύο πράγματα έχω αποφασίσει να τρώω από όλα αυτά και τώρα το ένα μου λες ότι δεν πρέπει.
Ω, τώρα θυμήθηκα εγώ, εντάξει, εγώ έδινα μείωση αστακούς και έχω το πρόβλημα ότι μικρός έφαγα πολύ αστακό. Γιατί δεν χρειάζεται να τον αγοράζουμε τον αστακό, τους πιάναμε τους αστακούς στην οικογένεια.
Όχι, αστακό, εγώ μικρός είχα πάθει ψυχολογικό που τον είδα να τον βράζουν ζωντανό και από τότε ξέρετε. Πέρα ότι μου θυμίζει γιγάντια κατσαρίδα, οπότε δεν θέλω ούτε καν να τον βλέπω, ας πούμε.
Και να καταλάβεις, είχαμε τόσο αστακό στο σπίτι που στα βάζα δεν βάζαμε λουλούδια, βάζαμε κεραίες από αστακούς, δέσμες ολόκληρες για διακόσμηση. Δηλαδή ήταν δύσκολο να ανοίξω ψυγείο και να μην παίζει τέτοιο αβοτάραχο μέσα, διάφορα θαλασσινά, να μην παίζει σκρυψιμένο στακός, ξέρω εγώ. Αλλά όλα πιασμένα από τον παππού μου, σε ποσότητες τώρα, όχι,
ναι, ναι.
Όχι χαζομάρες.
Πέρασε σκληρά παιδικά χρόνια.
Παιδικά χρόνια, ναι. Μετά τέλος. Μετά τελειώσαν όλα. Τώρα δεν αρχίζει. Και έχει πλάκα εδώ μεταξύ για τις λίγες φορές που έχω κάνει την απόπειρα να φάω στακό εκτός σπιτιού. Δεν ξέρω αν είναι εξωγήινοι όλοι οι άλλοι εγώ με τον αστακό.
Ναι.
Διότι εδώ έχουμε ένα στανταράκι οικογενειακό με τον αστακό που φτιάχνουμε μια σάλτσα, ρε παιδί μου, που είναι με λαδολέμονο και μουστάρδα. Τώρα εντάξει, μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα εκεί με κανέναν άνηθο ή ιστορίες, αλλά το βασικό είναι λαδολέμονο μουστάρδα. Δεν είναι, ξέρεις, το super duper fantasy. Να πιάσεις το κόμπο, τις αναλογίες έτσι όπως τις θέλεις και μετά είσαι κομπλέ. Και ξεψαχνίσαμε τον αστακό, ρίχναμε, παιδί μου, τη σάλτσα και τον αφήναμε ψυγείο να τραβήξει. Και ναι. Ιδανική φάση ήταν να τον φας την επόμενη μέρα.
Ναι, αλλά δεν λένε ότι έτσι μπαγιατεύει.
Την μπαγιατεύει. Έχει φύγει αστακός, έχει πάει στο μάχη, τώρα την μπαγιατεύει. Και τις περισσότερες φορές η λογική είναι ότι έρχεται ο αστακός, ξέρω εγώ, τον ανοίγεις και τον τρως, ξέρω εγώ, έτσι χύμα, στο περίπου. Ή έχουμε και το εισακόμενο το κλισέ, να το μπουκώσει στο βούτυρο. Και λες, φιλαράκι, ήδη παίζω επικίνδυνα με αυτά τα θαλασσινά και χοληστερίνες. Άμα είναι να πετάξω και όλο το βούτυρο από πάνω, έτσι ξέρω κι εγώ. για τη φάση. Και έτσι κατάλαβα από ένα σημείο και έπειτα, γιατί υπάρχει κόσμος που. Δεν έχει πρόβλημα με τον αστακό, αλλά δεν του αρέσει ο αστακός. Και λες, γιατί λέει, είναι ένα άνοστο πράγμα. Λες, that's not how you do this.
Εγώ σταματάω στην εικόνα, οπότε δεν πλησιάζω καν. Μπορούμε να συνεχίσουμε το επεισόδιο του SFOS.
Όταν θα σου τραβήξει ένα δάχτυλο με τη δαγκάνα και θα σου βγει φυσικό το μίσος, εκείνη την ώρα θα αλλάξεις.
Έλα, πάμε. SFOS. Συνεχίζουμε. Καινούργια εκπομπή.
Τι, ναι.
Με συνταγές και εμπειρίες από τα παιδικά μας χρόνια.
Ξέρεις ποια η τραγικότητα. Λοιπόν, ο συγχωρημένος πατέρας μου, είχαμε πάει μια φορά, ήταν και στην Κέρκυρα και όλα, στην νησί, έτσι. Η προσβολή ήταν πολλαπλή. Και ήταν σε μέρος που είχαν αστακούς. Και ζητάμε αστακό. Και λένε ναι. Και προφανώς είχαν έναν στην κουζίνα, ξέρω εγώ, που ήξερε να φτιάξει τον αστακό. Και είχε ρεπό. Και βγαίνουν με κατεβασμένα τα μούτρα από την κουζίνα και ρωτάνε τον πατέρα μου, μήπως ξέρετε να μας πείτε πώς να το... Και πήγε στην κουζίνα ο πατέρας μου. Και τους λέει, αν πιστεύετε ότι εγώ θα το πληρώσω full price τώρα αυτό, καταλαβαίνετε, πρόκειται. Και λες, okay.
Είναι ωραία ιδέα για εκπομπή, δεν ξέρω αν έχεις κάποιον που θα μπορούσε να λάβει.
Να, άστε.
Όχι, γιατί podcast με συνταγές και.
Τι συνταγές, μπορεί να λέμε συνταγές. Αλλά να λέμε τέτοιες καφρίλες εμπειρίες, ξέρω εγώ, και να λέμε συνταγές από τέτοιο. Εντάξει. Και... λοιπόν, παρακάτω σε Apple TV Plus. Νέο κονέ με Apple και Α24. Με Lena Dunham για να γράψουν, λέει, ταινία για την FTX του Sam Bankman-Fried.
Δεν το λες νέο κονέ, έτσι, είναι διαρκές το κονέ, έτσι, όσο θυμάμαι.
Με την Α24, ναι, ρε παιδί μου, ναι, αλλά δεν είναι. Τώρα προκύπτει ότι προχωράει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Γενικά, με το που έγινε το BAM με FTX και τις περαπάτες εκεί με τα κρυπτο, σε χρόνο μηδέν, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, ξαφνικά ετοιμάζονταν τρεις ταινίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξέρεις, θα καταφέρουν να φτάσουν στο στάδιο της παραγωγής και οι τρεις ταινίες. Αυτή είναι μία που επιβιώνει. Προχωράει, ρε παιδί μου. Προχωράει, προχωράει. Οπότε, that's that από Apple TV+. Μία περίεργη στάση από Apple Music για να πούμε ότι έγινε update στην εφαρμογή Apple Music Classical ώστε να κουμαντάρετε πρώτα απ' όλα να λειτουργεί με CarPlay. Κάνε ένα μπρος πίσω εκεί πέρα. Σε προηγούμενο update είχαν βάλει για λίγο υποστήριξη CarPlay και την ίδια μέρα την πήραν πίσω και την πήγε στραβά. Τώρα επανήλθε και σε CarPlay λειτουργεί και με Siri.
Αυτά τα πράγματα τώρα, το έγινε ολόκληρη είδηση τώρα, ότι αυτά οι εφαρμογές Apple δεν πρέπει να τα υποστηρίζουν κατευθείαν. Δηλαδή όλα όσα προσφέρει το σπάτο το οικοσύστημα να τα, υποστηρίζουν επί τόπου.
Ψάνεις μεγάλο αργοκίνητο καράβι. Όταν γίνεσαι τεράστιος έχεις αυτά τα προβλήματα.
Πάντως είναι, δηλαδή, από τη μία ζητάς να υποστηρίξεις από τρίτους και αποτυγχάνεις ο ίδιος, ας πούμε, να υποστηρίξεις τα δικά σου κάποιες φορές.
Κοίτα, να σου πω κάτι, τώρα αυτές τις μέρες είναι τέτοιο. Σήμερα νομίζω βγαίνει το Lego Horizon Adventures. Που ναι, μεν βγαίνει και σε Switch, εντάξει, αλλά κατά βάση είναι, πώς να σου πω, είναι business Sony. Ναι, εξωτερική παραγωγή με άλλη ομάδα κτλ. Αλλά είναι business Sony. Και δεν έχει υποστήριξη για PS5 Pro. Και βγαίνει μετά από το PS5 Pro. Μια εβδομάδα.
Αυτά τα παιχνίδια Lego δεν μπορεί να κάνει κάτι απλό, έτσι. Δηλαδή είναι καλά παιχνιδάκια για arcade. Να πει ότι υποστηρίζει μια μεταφορά του.
Ποια μεταφορά, ποιο να πάει. Αφού έχει κάνει πράγματα με Lego και Lego Star Wars κτλ.
Να φέρει κι άλλα, ρε παιδί μου.
Δεν χρειαζόμαστε τόσο Lego. Δηλαδή, συγγνώμη, την πλημμύρα με τα Lego Games την τρώμε σχεδόν 20 χρόνια πλέον. Δηλαδή, πόσο άλλο θέλεις, δεν καταλαβαίνω.
Εντάξει, το Horizon δεν φαίνεται καλό πάντως.
Εντάξει. Λοιπόν, πάμε, μιας και πιάσαμε πως πόντα gaming, πάμε εκεί πέρα για Apple Arcade. Διότι πρώτον, βγήκαν οι κυκλοφορίες του Νοεμβρίου.
Τα καινούρια και τα παλιά.
Ναι. Έχουμε 4 προσθήκες για το μήνα Νοέμβριο.
Δύο είναι. Γιατί μία δεν δουλεύει.
Τέσσερις είναι οι προσθήκες. Δύο είναι originals και δύο είναι εκδόσεις plus προηγούμενων τίτλων. Τα originals είναι το Wheel of Fortune Daily και το Drive Ahead Carcade, ενώ τα plus είναι Arkanoid vs. Space Invaders και Texas Hold'em Poker Άνω Κάτω Τελεία Pokerist. Σε περίπτωση που το poker πριν την Άνω Κάτω Τελεία δεν ήταν σαφές. Pokerist. Εντάξει, πες. Με τα πλάσ, εντάξει, δεν πολύ ασχολούμαστε. Και σε αυτή την περίπτωση, ένας λόγος παραπάνω, γιατί τώρα μπορείς να εξηγήσεις, Λεωνίδα.
Ναι, γιατί είπα και εγώ, ακόμα έλεγα και από την προηγούμενη φορά ότι θα ήθελα να δω το Arkanoid vs. Space Invaders, έτσι να του ρίξω μια ματιά πώς είναι. Και βγήκε το παιχνίδι και δεν παίζει. Έτσι, δηλαδή, ανοίγει, αλλά είναι σφυριγμένο. Έτσι, δηλαδή, παίζει λες και είναι σε fast forward, και απλά δεν μπορείς να παίξεις. Τίποτα.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω πώς το περνάς αυτό έτσι. Δηλαδή δεν μπαίνει κανένα χαμπάρι, πραγματικά.
Αλλά δεν θα κάνει, ξέρεις, κανένα update άμεσα και αυτά. Ακόμα έτσι δεν περιμένουμε.
Χαλάρα. Εμείς ασχοληθούμε εκ των πραγμάτων. Εντάξει, αυτή τη φορά με το ένα, την άλλη φορά με το άλλο. Τα πλώνουμε έτσι για να μην πείσουμε. Με Wheel of Fortune Daily και Drive Ahead Carcade. Το που πραγματικά δεν ξέρω τι σου ανάλυση χωράει στο Wheel of Fortune Daily. Διότι το Daily το εννοεί. Δεν είναι.
Ναι. Γι' αυτό έλεγαν πως θα κάναμε και τα δύο, γιατί το είναι τελείως γρήγορα και τα δύο ουσιαστικά.
Όχι. Να τα πλώνουμε. Μην πιεζόμαστε.
Εντάξει.
Πάμε για το τροχό της τύχης που ξεκινάει έτσι κι αλλιώς με μειονέκτημα. Είπαμε, δεν έχει πολύ χρόνιο. Ξεκινάμε.
Και δεν έχει και την κοπέλα να ανοίγει τα γράμματα, έτσι. Γιατί...
Ναι. Είσαι κρυφό Ασιάτης, Λεωνίδα. Είσαι κρυφό Ασιάτης. Θα τα αγόραζε τα κοστούμια από νέα ερωτώματα στο Stellar Blade, το ξέρω.
Έπαιξε καθόλου.
Έπαιξα όσο με άφηνε, αφού παίζει με ένα τέτοιο την ημέρα.
Δύο φορές έπαιξε. Δηλαδή, ουσιαστικά το άνοιξα δύο φορές. Μία τη μία μέρα στην αρχή και άλλη μία προχθές ήταν. Πότε ήταν. Εντάξει, πέρα από το ότι. Εγώ δυσκολεύομαι λίγο των αγγλικών. Ξέρετε, δεν τα πετυχαίνω πάντα. Δεν τα καταφέρνω. Να καταλάβω τη λέξη αυτό. Δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο να κάνεις, έτσι. Δηλαδή, okay, κάθε μέρα σου ανοίγει μια λέξη η οποία ξέρεις, γυρνά στον τροχό της τύχης, βλέπεις ένα ποσό, Έτσι, και προσπαθείς να καταλάβεις τι είναι αυτό. Σου έχει σταθερά, σου δίνει στάνταρ κάποια γράμματα συγκεκριμένα και υποτίθεται ότι προσθέτεις εσύ κάποια έξτρα, σου πούμε, μπας και πετύχεις παραπάνω γράμματα κτλ. Ώστε να τη καταλάβεις τη λέξη. Είναι...
Ναι, βασικά αυτά που σου δίνει στάνταρ είναι ένα, όντως είναι μια πεντάδα νομίζω συγκεκριμένη, αλλά την αλλάζει κάθε εβδομάδα.
Α, οκ. Okay. Τέλος πάντων, ναι, είναι κάτι σαν το τελικό που έχουμε στο τρέχοντα τροχό της τύχης εδώ στην Ελλάδα, που όταν όποιος καταφέρει και περάσει το τελικό, του δίνουν κάποια γράμματα και μετά διαλέγει αυτός κάποια γράμματα και μετά προσπαθεί να λύσει το γρίφο. Εντάξει, δεν έχεις χρόνο όπως είναι ο τελικός που έλεγα πριν, αλλά έχεις τρία hints, δηλαδή αν δεν καταφέρνεις, σου έχεις τρεις ας πούμε υποδείξεις, δηλαδή σου εμφανίζει γράμματα ας πούμε, που υπάρχουν πάνω στον πίνακα ώστε να σε βοηθήσει ακόμα παραπάνω. Και υποτίθεται ότι όταν το κερδίζεις και αυτά, τα λεφτά που κερδίζεις, από ό,τι κατάλαβα, προστίθεται σε ένα παγκόσμιο πορτοφόλι, ας το πούμε. Δηλαδή, σου έχει ένα σαν leaderboard που σου δείχνει πόσα λεφτά έχει συγκεντρώσει η κοινότητα την τάδε μέρα κτλ. Εντάξει, είναι για δευτερόλεπτα, έτσι. Δηλαδή, παίζεις για δευτερόλεπτα, δεν είναι να ασχολείσαι κάτι. Μετά έχει κάποια άλλα modes, τα οποία, εντάξει, πάνω κάτω τα ίδια πράγματα είναι, έτσι, okay. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι σαν παραγωγή ιδιαίτερο. Έτσι, έτσι. Πολύ.
Όχι, και βασικά πραγματικά είναι κάτι για να τα ανοίξει, να παίξει εγώ 2 λεπτά την ημέρα, να ξεχαστεί εκεί πέρα για λίγο. Και...
Είπαμε ότι εντάξει, είναι mobile game και ξέρεις, παίζουν πάντα, έχουν αυτή τη λογική του λίγο χρόνο και αυτά, αλλά αυτό το παρακάνει μου φαίνεται.
Μα πραγματικά αυτό, αν προσπαθούσε να έχει microtransactions, πού θα τα είχε. Μα τι θεώ, δηλαδή.
Στα hints.
Εντάξει, σιγά τώρα. Πάντως, όταν τελειώνει και καλά τον γρίφο της ημέρας και καλά, υποτίθεται ότι σου βγάζει και τρεις κατηγορίες και ψηφίζεις, και ψηφίζουν όλοι όταν τελειώνουν το γρίφο, για να στην ουσία να επιλέξει συνολικά η κοινότητα την κατηγορία την οποία θα τραβηχτεί ο γρίφος της επόμενης μέρας. Γενικά παίζει τέλος πάντων ένα ομαδικό vibe στην όλη φάση, αλλά είναι πολύ απλό το concept. Ισχύει. Ισχύει.
Θα έλεγα ότι θα μπορούσε λίγο να το κάνω λίγο πιο εντυπωσιακό, ίσως. Είναι πολύ, δηλαδή είναι σαν ερεσιτεχνική παραγωγή για μένα.
Θα μπορούσαν να δίνουν και αυτοί στο τέλος ένα αυτοκίνητο.
Και αυτό. Γιατί όχι. Microtransaction με αυτοκίνητο, δηλαδή. Άμα πληρώσεις.
Για να κάνουν ένα κονέ με την Epic που αγαπιούνται κιόλας. Με την
Apple.
Και να μην κερδίζεις κανονικό αμάξι, να κερδίζεις αμάξι για το. Όπως κάλωσα τώρα, πώς λέγεται το ρημάδι με τα αυτοκίνητα που αγοράσανε κιόλας. Αγοράσανε όλη την εταιρεία.
Τι ξέρω.
Αυτό είναι απαράδεκτο να μην το. Που στην ουσία είναι σαν να παίζει ποδόσφαιρο με αυτοκίνητα. Αλλά τέλος πάντων έχουν βγάλει και ένα άλλο που δεν είναι ακριβώς έτσι.
Όχι, τώρα με κόλλησε και εμένα, ξέρω ποιο παιχνίδι λες.
Είδες.
Παραθεμάσαι. Το Rocket League.
Ναι, το ρημάδι. Το Rocket League. Τι να γίνει. Ναι, αυτό πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Και έχει βγει και το τέτοιο. Έχει βγει και το. Ορίστε, και το Rocket Racing. Το οποίο είναι μέσα στο ίδιο το Fortnite. Και να σου πει ότι κερδίζει αυτοκινητάκι ή εκεί.
Ναι. Εντάξει.
Προσπαθώ να δώσω λύσεις. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, τώρα πάμε για το τι ανακοινώθηκε. Για Φεβρουάριο, ναι, πήγα εγώ τελείως skip, τα κανάλια για Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Λοιπόν, Λεωνίδα, δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό, αλλά έχω δει το δελτίο τύπου ακριβώς που έχει δει και το Mac Rumors και το 9 to 5 Mac και το Mac Stories κτλ. 9 to 5 Mac και Mac Rumors ήταν άχρηστοι στο να μαζέψουν την πληροφορία με έναν τρόπο να είναι εύπεπτοι. Γιατί είναι δεν βοηθάει και το δελτίο τύπου, και επειδή το ζήτημά τους ήταν να βγουν γρήγορα, με περίπου copy-paste δεν βγάζει άκρη. Γιατί το δελτίο τύπου έχει αυτό το μαγικό ότι σου λέει τι θα βγει, στέκεται περισσότερο σε 2-3, αλλά με τυχαία, χωρίς να υπολογίζει καθόλου το πότε βγαίνουν χρονικά. Οπότε πρώτα σου δείχνει ένα παιχνίδι του Ιανουαρίου, μετά ένα παιχνίδι του Δεκεμβρίου. Ύστερα, στο τέλος, σου λέει γενικότερα τι θα έρθει, και στη λίστα που φτιάχνει η Apple, που την έχει απλά ως μέρος πρότασης, δεν είναι φτιαγμένη ως λίστα, κάνει ότι σου λέει τα υπόλοιπα πέραν των παραπάνω που σου έδειξε, αλλά στα υπόλοιπα περιλαμβάνει όχι όλα, αλλά και κάποια από τα παραπάνω. Είναι χάος το δελτίο τύπου αυτό.
Άρα άχρηστοι είναι και οι αυτοί που φτιάξαν το δελτίο στο Apple.
Είναι όλο περίεργο. Αλλά το ρεζουμέ, σύμφωνα και με το ίδιο το δελτίο δηλαδή, έρχονται υποτίθεται 15 κυκλοφορίες μέσα σε αυτούς δύο μήνες. Το Mac Stories λοιπόν μέτρησε αυτές τις 15 και τις έβγαλε 10. Εγώ τις έβγαλα 15.
Εντάξει, μπράβο μάλλον.
Νομίζω έχω πέσει μέσα. Έτσι μου φαίνεται. Αλλά τα έβαλα εδώ και σε σειρά χρονολογική για να μπορέσουμε να συνοηθούμε. Λοιπόν, τι έχουμε από καινούρια. 5 Δεκεμβρίου είναι Talking Tom Blast Park. Εντάξει, δεν θα πω καν. Ναι, οκ. Okay. Boggle Arcade Edition και συγκεκριμένα για το Vision Little Cities Diorama. Αυτά ήταν καινούργια. Υποδείχθηκε. Και σε Plus έχουμε Pac-Man 256 Plus.
Αχ, το κόλλημά μου μέσα.
Ορίστε, ορίστε. Θα μπαίνεις και αυτό σε Fast Forward, θα είναι ό,τι πρέπει για Pac-Man. Hot Wheels Race Off Plus και Barbie Color Creations Plus.
Το περιμένεις με ανοιχτές αγκάλες και ανυπομονησία και...
Το Barbie Color Creations, τουλάχιστον.
Θα μπορούσαν να βγάλουν το ρο από το Color, θα ήταν πιο καλός τίτλος.
Άσε, με αυτά και με αυτά θυμήθηκα μόνος μου να πιω νερό. Αυτό είναι. Για να πάει κάτω. Οπότε έχουμε 6 τίτλους που σκάνε 5 Δεκεμβρίου. Έχουμε και δεύτερη τζούρα όμως μέσα στο Δεκεμβρίου, σε 9 Δεκεμβρίου, που έχουμε δύο ακόμα κυκλοφορίες, plus όμως, δεν είναι originals. Είναι το 3D remake του Final Fantasy 4 και το Final Fantasy 4 The After Years. Καταφέραν να κάνουν κονέκια με Square Enix, από σπόντα.
Και να βάλουν και ένα και παιχνίδι που δεν είναι, ξέρεις, mobile ξεκάθαρα.
Ναι. Καλά, αν και υπάρχουν αυτά σε mobile, αλλά ναι, η Square Enix όταν τα βγάζει αυτά δεν τα κάνει free to play. Πάλι, αυτά συνήθως τα κυκλοφορεί σε mobile και σου λέει καλησπέρα 20 ευρώ. Και όταν έχει παίζει καμιά συγκλονιστική έκπτωση σημαίνει 10 ευρώ. Έτσι λειτουργεί η Square Enix σε mobile. Και το επόμενο κύμα, που είναι άλλη μια 7, γιατί πάμε. 6 μας εμένα, 5 Δεκεμβρίου, συν 2, 9 Δεκεμβρίου, 8 και μένουν άλλα 7, είναι στις 9 Ιανουαρίου, όπου είναι το νέο ανακοινωθέν Skate City New York, επίσης άλλο ένα συγκεκριμένα για Vision, Gears and Goo, και το Three Kingdom Heroes. Αυτά είναι τα καινούργια, τα originals. Έτσι. Εντάξει, το Three Kingdom είναι τέτοιο... Είναι από Koei Tecmo, έτσι. Είναι στρατεζιά.
Tower Defense είναι αυτή, είναι.
Όχι, εσύ. Είναι πιο... Όχι. Είναι πιο περίπου tactics. Δηλαδή σου λέει ότι στείνονται οι χαρακτήρες σαν να είναι πάνω σε ταμπλό, ξέρω εγώ, από Sky και τα λοιπά. Δεν είναι δηλαδή το κλασικού τύπου action Three Kingdom something. Δεν είναι περίπτωση Μούσο. Και από τα Plus συνεχίζουν και έχουν Final Fantasy το πρώτο Plus, Trials of Mana Plus, Stampede Plus και It's Literally Just Mowing Plus. Οπότε σε αυτή τη τζούρα έχουν κάνει καλά με τη Bandai Namco, νομίζω έχουν ξανακάνει κονέ, αλλά έχουν κάνει ένα περίεργο εδώ πέρα με τη Square Enix και πήρε εξόφαλσα και την Koei Tecmo.
Εντάξει, τουλάχιστον βάλανε παιχνίδια που μπορείς να πεις ότι είναι legit παιχνίδια, έτσι, δηλαδή δεν είναι με σπάσε τρία διαμαντάκια και πάρε δύο σεντούκια.
Και έχουν και, και τους δύο μήνες από ένα παιχνίδι το οποίο είναι μόνο για Vision Pro, στην ουσία, μόνο.
Πρέπει να υπάρχει και αυτό, έτσι, πρέπει και...
Ναι, γι' αυτό το σημειώνω, επειδή τουλάχιστον φαίνεται ότι κάνουν την προσπάθεια, γιατί προφανώς δεν περιμένει κανένας να παίξουν όρθες. Δεν υπάρχουν όρθες για να παίξουν. Αλλά ναι, συνέβη και αυτό. Καλά ήταν. Προχωράμε. Είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι κάτι είχαν πάρει χαμπάρι στον κώδικα κάποιας beta και τα λοιπά, ότι κάτι πάει να γίνει με Find My και τη δυνατότητα να μοιραστούμε με τρίτο προσωρινά τη τοποθεσία ενός AirTag και πιο συγκεκριμένα με αεροπορικές. Και βγήκε δελτίο τύπου και λένε ναι, ότι είναι σε βέτα στο 18.2, το οποίο έρχεται τον άλλο μήνα, έτσι κι αλλιώς. Και σε πρώτη φάση, λέει, θα μπορείτε να επιλέξετε εσείς να στείλετε ένα link στον όποιον για να μπορεί να δει την τοποθεσία του AirTag, η οποία τοποθεσία, λέει, ανανεώνεται κάθε φορά που η τοποθεσία αλλάζει σε σχέση με, με το προηγούμενο τσεκάρισμα. Και φαίνεται πάντα και ποια είναι η ώρα καταγραφής της τελευταίας τοποθεσίας. Και η λογική είναι ότι μπορούμε να το στείλουμε σε κάποιον έμπιστο για να τον βοηθήσουμε να βρει, ξέρω εγώ, αποσκευές ή ότι είναι κάτι που έχουμε παρατήσει. Και συγκεκριμένα στην περίπτωση των αποσκευών, ξεκινάει κονέ με αεροπορικές, που η υποστήριξη, λέει, τέλος πάντων, θα απλωθεί σε αυτές τις εταιρείες μέσα στους επόμενους μήνες. Αλλά έχει εύρος, γιατί λέει για Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Delta Airlines, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Swiss International Airlines, Turkish Airlines, United, Virgin Atlantic και Vueling. Δεν θυμάμαι, δεν την έχω πάρει ποτέ, δεν έχω ακούσει ποτέ πώς διαβάζεται αυτό το όνομα. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει μια Aegean εδώ μέσα.
Καλά, μπορεί να το υποστηρίζει και να μην το έχουν πάρει χαμπάρι καν.
Που είναι λίγο. Δηλαδή, θα μου πεις, εντάξει τώρα, οκ, okay, αλλά στην αρχή περίμενα, γιατί σε δύο περιπτώσεις, όταν γίνονται τέτοια πράγματα, περιμένεις να δεις μόνο τις μεγάλες αεροπορικές. Αλλά Eurowings, ας πούμε, είναι κλασική περίπτωση low cost. Δηλαδή, είναι στη Lufthansa ανήκει κατά βάση, αλλά την έχει για low cost, υποτίθεται. Βέβαια, θα μου πεις εδώ δεν είναι η Ryanair, που η Ryanair θα σου πει καλά. Είναι, τι εννοείς, θα πρέπει να μας πληρώνουν για να τις βρούμε τις αποσκευές. Δεν έχει σημασία που εμείς τις χάσαμε. Και υποτίθεται τέλος πάντων ότι η υποστήριξη από τις αεροπορικές σημαίνει ότι υπάρχει συγκεκριμένη λογική στο ποιος έχει πρόσβαση στο link που θα στείλετε. Γιατί έχουν την ανάλογη ευθύνη και για να δει οποιοδήποτε από εκεί τέλος πάντων κάτι πρέπει να κάνει login με το δικό του account, άρα να φαίνεται και ποιος από αυτούς τέλος πάντων έχει πρόσβαση στην τοποθεσία ανά πάση στιγμή.
Άρα δεν το δείχνουν στη κεντρική πινακίδα με τις πτήσεις, έτσι.
Όχι, όχι. Και σε κάθε περίπτωση μπορεί ο χρήστης να ακυρώσει την πρόσβαση όποτε του τη βαρέσει ή διακόπτεται μόνη της. Σε δύο περιπτώσεις, όταν πάρει χαμπάρι το AirTag ότι επανήλθε στην κατοχή του ιδιοκτήτη, άρα βρέθηκε κοντά σε συσκευή του τέλος πάντων και τέτοια, είτε αυτομάτως 7 ημέρες μετά το πρώτο share.
Εντάξει, εγώ είχα την εντύπωση ότι εντάξει, αυτοί το εστιάζουν με τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά είχα την εντύπωση ότι η λειτουργία είναι πιο γενική, δηλαδή μπορεί, ξέρω εγώ, να σου στείλω εσένα, ξέρω εγώ, το link. Αυτοί το εστιάζουν βέβαια στην αεροπορική περισσότερο, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω παίζει με όλους. Δηλαδή, αν έχω χάσει κάτι εγώ και ξέρω ότι είσαι εκεί κάπου κοντά, ας πούμε.
Μα πρώτα έτσι θα ξεκινήσει. Θα πάρει μήνες για να προσαρμοστούν οι αεροπορικές. Απλά οι αεροπορικές πήραν θέση όλες αυτές ότι θα το υποστηρίξουμε όντως μέσα στους επόμενους μήνες. Αλλά το λένε έτσι με αυτό το σκεπτικό, διότι άμα εγώ ταξιδεύω μόνος και γίνει παρόλα με αποσκευές, τι να σε κάνω εσένα, Λεωνίδα?
Όχι, μα αυτό σου λέω ότι έτσι όπως το λένε είναι σαν να είναι μόνο για αποσκευές σε αεροπλάνα. Ενώ μπορείς να πεις ότι ξέρεις τι, ξέχασα τα AirPods μου στο σπίτι σου, ξέρω εγώ, ή εκεί που ήμασταν στο καφετέρια. Άμα είσαι εκεί κοντά, πήγαινε βρέστα. Και να σου στείλω το όποιο link. Κάπως έτσι. Αυτό νομίζω ότι και με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί.
Ναι, πιάνει για τα AirTags και άλλα λέει Find My Network Accessories. Οπότε φαντάζομαι ότι σε αυτή την περίπτωση θα εννοούν και τίποτα AirPods κτλ. Ελπίζω δηλαδή. Γιατί και τα AirPods είναι πολύ εύκολα να χαθούν, παιδιά.
Να, εδώ και τα iPhone, λογικά. Ό,τι εμφανίζεται στο Find My, λογικά, θα μπορούσε να το...
Δεν νομίζω να είναι το iPhone σε αυτή την περίπτωση.
Okay.
Γιατί δεν νομίζω, δηλαδή, δεν νομίζω να το βαφτίσουν Network Accessory το iPhone. Γιατί λένε AirTag or Find My Network Accessory.
Okay. Τα αντικείμενα που λέει, στην κατηγορία αντικειμένων που λέει.
Ναι, ναι. Και that's that. Επίσης, δημοσιεύθηκε το επόμενο update στην προδιαγραφή Matter, που είναι τέλος πάντων για smart home stuff, από το Connectivity Standards Alliance. Είμαστε πλέον στην έκδοση 1.4. Τώρα το πότε αυτό θα μεταφραστεί σε updates, σε κυκλοφορία νέων συσκευών για να το στηρίξουν κλπ. Είναι σχετικό. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια κινητικότητα, διότι πλέον προστίθεται, λέει, υποστήριξη για Wi-Fi access points και thread border routers, που, εντάξει, τώρα το πόσο θα μας αποσχολήσει εμάς άμεσα αυτό, το κόβω λίγο χλώμο. Το πιο ενδιαφέρον, τουλάχιστον εκ πρώτης, είναι το enhanced multi-admin, γιατί λέει ότι τώρα, έτσι και πάρεις μια συσκευή που λειτουργεί με Matter, έτσι και τη σετάρεις στο Apple Home, δεν μπορείς να τη σετάρεις ταυτόχρονα και στο Google Home. Εννοώ με τη μία in one go. Πρέπει να κάνεις, να το κάνεις χειροκίνητα, ξεχωριστά σε κάθε μπάντα. Τώρα όμως θα το σετάρεις μία φορά σε μία μπάντα και αν χρησιμοποιείς πολλαπλές τέτοιες πλατφόρμες θα εμφανίζεται με τη μία και από εδώ και από εκεί.
Θα κάνει sync, θα συγχρονίζονται.
Και προστίθεται υποστήριξη για τη διαχείριση, λέει, energy management devices, και λέει heat pumps.
Ατλίες θερμότητας είναι το καινούργιο.
Αυτό, ατλίες θερμότητας. Water heaters, τι water heaters.
Θερμοσύφωνες δηλαδή.
Ξέρω εγώ, μάλλον. Αυτό, που αυτό το έψαξα όντως γιατί δεν καταλάβαινα τι εννοούσαν. Battery walls. Ναι, ευχαριστούμε για τη φοβερή αυτή σκέψη. Λοιπόν, τα battery walls, παιδιά, είναι μπαταρίες. Είναι μπαταρίες που απλά είναι ένα όρθιο πράγμα, παραλληλόγραμμο μακρόστενο, ώστε να μπορείς να το βάλεις σε κάποια γωνιά του σπιτιού και να είναι σαν ένα περίεργο, τέλος πάντων.
Τύπου γεννήτρια, ας πούμε.
Έπιπλο που να μην πετάγεται πάρα πολύ μακριά από τον τοίχο. Δηλαδή στην ουσία είναι μπαταρία με άλλο σχήμα και το λένε battery wall. Δεν... Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι τείχος αυτό. Δηλαδή είναι απλά μια μπαταρία με άλλο σχήμα. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Και για ηλιακά, λέει, εντάξει. Όπως solar inverters και hybrid solar battery systems και τέτοια. Και όσο πάει και απλώνεται.
Πάντως, τώρα δεν ξέρω, είναι η δικιά μου η αίσθηση ότι δεν προχωράει όσο πιο όσο γρήγορα νομίζαμε ότι θα προχωρήσει το δόλο.
Δεν προχωράει, γιατί κοίτα, μετά κρέμεσαι από το πώς αυτά θα εφαρμοστούν. Και το ζήτημα σε εκείνη την περίπτωση, σε αυτό το στάδιο, είναι το εξής. Ακόμα και όταν είναι εφικτό. Γιατί τώρα, εντάξει, μιλάμε για νέες κατηγορίες προϊόντων, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι υπήρχαν ντε και καλά τέτοια προϊόντα πρόχειρα από την ΑΒΓ εταιρεία για να πεις ότι κάνουμε ένα update. Αλλά και εκεί που υπήρχαν είναι σχετικό το αν μπορείς να τις καπουλάρεις με ένα update. Και ακόμα και αν μπορείς να τις καπουλάρεις με ένα update στη συσκευή σου, αυτό δεν σημαίνει ότι ο κατασκευαστής θα αφιερώσει τον κόπο, τον χρόνο και το χρήμα να το κάνει. Πολλοί κατασκευαστές συνηθίζουν για τον όποιο λόγο, τέλος πάντων, να προτιμούν να βάζουν υποστήριξη όταν θα έρθει η ώρα να βγάλουν νέο προϊόν στην κατηγορία. Και η ανάπτυξη προϊόντος προφανώς παίρνει ένα διάστημα άλλο σε σχέση με ένα update. Οπότε όλα ρολάρουν αργά. Τουλάχιστον να ρολάρουν προς σωστή κατεύθυνση, μιας και πλέον έχουμε ένα συγκεκριμένο πρότυπο τώρα που πάνω κάτω ακολουθούν ή είναι λογικό να ακολουθήσουν όλοι, ενώ πριν είχαμε τέσσερα, ξέρω.
Το θέμα είναι αν θα στηριχτεί, ξέρεις, στο μέλλον, γιατί τώρα υπάρχουν όντως συσκευές που υποστηρίζουν Matter, το λένε κτλ. Με την πορεία που έχει τώρα η όλη η τεχνολογία, πρωτόκολλο, ξέρω πώς μπορεί να το πεις, δεν ξέρω αν είναι σίγουρο ότι αξίζει να επενδύσει, να πεις, ξέρω εγώ, ότι ξέρεις τι, θα δώσω λεφτά για να είναι όλες μου συσκευές να υποστηρίζουν Matter. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι αν δεν προχωρήσει, ξέρεις, θα τα μαζέψουν όλα και θα μείνεις με...
Τι να μαζέψουν, μα δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή υποτίθεται ότι επειδή ήταν πιο κατακαιρματισμένο το πεδίο, μαζευτήκαν όλοι αυτοί μεταξύ τους.
Ναι, αλλά
για να φτιάξουν... Ναι, απλά ξέρεις, το δεν προχωράει αυτό. Είναι, όσο έχουν τα πράγματα, εναλλακτική δεν υπάρχει και στο λεγόμενο CSA, το Connectivity Standards Alliance, είναι όλοι οι συνήθεις ύποπτοι και βασικοί εμπλεκόμενοι. Δηλαδή, άμα δεν τους δεις να φεύγουν από το CSA και να ξεκινάνε κάτι άλλο για να φτιάξουν μια καινούργια προδιαγραφή, δεν έχει εναλλακτική. Ούτε αυτοί δεν έχουν εναλλακτική.
Εντάξει, νομίζω πάντως ότι οι συσκευές που λένε για Matter υποστηρίζουν και το αντίστοιχο της κάθε εταιρείας ή είναι μόνο Matter. Αυτό έχω την αίσθηση ότι ακόμα παίζουν σε διπλό ταμπλό.
Όχι απαραίτητα, είναι άλλο, πρόσεξε, είναι άλλο το υποστηρίζω το Apple Home και άλλο το είμαι στημένο σε HomeKit. Είναι διαφορετικά πράγματα αυτά. Γι' αυτό αν θυμάσαι κάποια στιγμή όταν πρωτοέσκαγε η υποστήριξη Matter στην εφαρμογή Apple Home, σου έδινε το περιθώριο η εφαρμογή να διαλέξεις αν θα κάνεις την αναβάθμιση στη νέα πλατφόρμα ή όχι, διότι αν την έκανες και όλες οι συσκευές δεν ήταν σε θέση να λειτουργήσουν στο νέο υπόβαθρο, η φάση ήταν ήττα.
Ναι.
Το υπόβαθρο είναι που αλλάζει. Το παλιότερα για να εμφανίζεται κάτι στο Apple Home σημαίνει ότι υποστήριζε HomeKit με κάποιο τρόπο. Τώρα δεν σημαίνει το ίδιο πράγμα. Και γι' αυτό μπορούν να κάνουν και αυτά τα περίεργα τα sync που δεν μπορούσαν να κάνουν προηγουμένως. Γιατί όλο από κάτω είναι matter και από εκεί και πέρα το αν θα προτιμήσεις εσύ Apple Home ή Google Home ή Home Assistant ή δεν ξέρω και εγώ τι. Που το Home Assistant είναι μια ομπρέλα, είναι πιο open source η φάση. Βασικά είναι open source και εκεί υποστηρίζει ένα δισεκατομμύριο διαφορετικά πρωτόκολλα, ακόμα και τα παλιά που σιγά σιγά τα αφήνουμε πίσω. Για να έχεις ένα μέρος κεντρικό, ας πούμε, να διαχειρίζεις τα πράγματα. Αλλά προς τα εκεί κινείται όλη η φάση. Δηλαδή το Home Assistant βγάζει νόημα ακριβώς επειδή πριν τα πράγματα ήταν κατακαιρματισμένα και ακόμη οι άνθρωποι έχουν συσκευές που χρησιμοποιούν προηγούμενα πρωτόκολλα και δεν βρίσκουν τον λόγο ή δεν υπάρχει βιασύνη ή δεν βγάζει νόημα στην τσέπη να πούνε ότι κάθομαι εγώ να χτυπηθώ τώρα να τα αλλάξω όλα, γιατί μπορεί και ο κατασκευαστής προτιμάς να μην έχει βγάλει ακόμα καινούργιο μοντέλο γιατί χαλαρά, πάμε αργά. Ή να έχει βγάλει κάποιο και να του λείπει κάτι που εσύ πριν το είχες δεδομένο και το χρειαζόσουν. Και αυτό το κάτι μπορεί να είναι παράληψη του κατασκευαστή ή μπορεί να είναι κενό στην προδιαγραφή Matter που δεν έχει καλυφθεί ακόμη. Η φάση είναι χάος.
Είναι χάος, ναι.
Είναι διαφορετικό χάος από το προηγούμενο, αλλά τουλάχιστον αυτό το χάος κινείται προς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση σε αντίθεση με το προηγούμενο χάος.
Είναι οργανωμένο χάος.
Αυτό. Εντάξει, υποσχεθήκαμε λίγο Ευρωπαϊκή Ένωση και θα χωθούμε.
Πάμε σε άλλο χάος. Πάμε χάος.
Εντάξει, λοιπόν, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία μετά από κάτι τσεκαρίσματα που κάνανε με το Consumer Protection Cooperation Network, το λεγόμενο CPC, το οποίο απαρτίζεται από εθνικές αρχές κτλ. Ειδοποίησαν, λέει, την Apple ότι θεωρούν ότι τα Apple Media Services, δηλαδή είτε μιλάμε για App Store, είτε για Apple Arcade, είτε για Apple Music, iTunes Store, Books και Podcast, αυτά δηλαδή εννοούν, ότι παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί Geoblocking. Και αναφέρουν κάποιες συγκεκριμένες διαφωνίες και η πλάκα είναι ότι όλο αυτό ξεκίνησε περισσότερο από Βέλγιο, Γερμανούς και Ιρλανδούς, λέει. Έχει εδώ τις βασικές διαφωνίες. Λέει ότι υπάρχει διαφορετικό interface σε διαφορετικές χώρες σε αυτές τις υπηρεσίες. Και οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο interface που αντιστοιχεί στην όποια χώρα, τέλος πάντων, έχουν κάνει αυτή την εγγραφή τους, τη δημιουργία του Apple account. Και μπορείτε να πείτε, ωραία, και τι έγινε. Το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει από το 2018 νομοθεσία που με εξαίρεση τα streaming services για βίντεο υποτίθεται ότι το geoblocking απαγορεύεται. Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με DMA ούτε με τίποτα. Αυτό είναι άλλο καπέλο. Μιλάμε για νομοθεσία που είναι δεδομένη από το 2018. Από τότε έχουν περάσει 6 χρονάκια. Επίσης, λέει, θεωρεί ότι έχει πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το ότι σου λέει, ρε παιδί μου, ότι ντε και καλά, άμα θες να αγοράσεις κάτι, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάρτα από τράπεζα που είναι άλλης χώρας από εκείνη στην οποία δημιουργήσεις το Apple account. Και σου λέει, γιατί?
Δεν έχει σημασία, δηλαδή, αν είναι Visa ή Mastercard.
Όχι, δεν τους νοιάζει αυτό. Δεν τους νοιάζει.
Και έκδοση Ελλάδας.
Δηλαδή, αν έχεις φτιάξει εσύ ελληνικό Apple account, πρέπει να χρησιμοποιήσεις κάρτα από ελληνική τράπεζα.
Να.
Ή από κάποιον που έχει, τέλος πάντων, τη δυνατότητα να έχει δραστηριότητα στην Ελλάδα και τα λοιπά, το έχει λύσει αυτό με άδειες και ιστορίες. Και σου λέει, γιατί, με το σκεπτικό ότι στην τελική ως Ευρωπαίος πολίτης εσύ μπορεί να έχεις έδρα κάπου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να πας να ανοίξεις λογαριασμό κάπου αλλού. Αυτό είναι το ένα. Και είναι και το άλλο. Ότι πες ότι μετακόμισες. Τι θα πεις? Θα ακυρώσω το Apple account μου, θα χάσω όλες μου τις αγορές ever και θα φτιάξω καινούριο, γιατί στη χώρα που είμαι τώρα εδώ δεν θα με αφήνουν να κάνω τίποτα. Είναι λίγο problem αυτό. Και αντίστοιχα λέει ότι, τέλος πάντων, σε κάποιες περιπτώσεις, λέει, δεν επιτρέπεται στον χρήστη να κατεβάσει, λέει, κάποια έκδοση εφαρμογής τέλος πάντων ή κάποια εφαρμογή που διατίθεται σε άλλη χώρα. Ενώ λέει θα έπρεπε να μην υπάρχει τέτοιος περιορισμός. Εδώ πέρα ξεκινάει μια συζήτηση βέβαια για το κατά πόσο αυτό είναι ok να το διορθώσει η Apple μόνη της, ας πούμε, και να πει ότι βγαίνει εφαρμογή σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Θα βγει αναγκαστικά και στις υπόλοιπες, ξέρω, ή θα είναι διαθέσιμη ή ό,τι να είναι. Γιατί μπορεί να έχει λόγο να μην θέλει ο developer. Και εκεί ίσως θέλει λίγο μασαζάκι το πράγμα, παιδί μου. Αλλά υπάρχουν εδώ κάποια παραδείγματα του στυλ. Πας σε μια άλλη χώρα και θες να κατεβάσεις μια εφαρμογή που είναι από e-shop ή από αλυσίδα που πουλάει και ηλεκτρονικά, τέλος πάντων, διαδικτυακά, στη χώρα την οποία επισκέπτεσαι. Και δεν θα σε αφήσει, επειδή βλέπει ότι το account είναι ελληνικό, ας πούμε, και όχι ντόπιο. Και στην τελική, εσύ τι προσπάθησες να κάνεις? Άμα πήγαινε στο κατάστημα που έχουν, δεν θα σου δει κανένας, δεν σου πουλάω. Αλλά επειδή προσπαθείς να κατεβάσεις την εφαρμογή, σου λέει, όχι, αυτή δεν είναι για σένα.
Τώρα φοβάμαι να το πω, αλλά νομίζω ότι ψηλό έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ, δεν έχει?
Όχι, εδώ έχει, ναι, σε γενικές γραμμές έχει δίκιο, δεν υπάρχει. Γι' αυτό είχαν πλάκα τα comments των Αμερικάνων. Ναι.
Αυτό με τη λήψη που είπες, ναι, okay, εντάξει, εκεί παίζει και ο developer ρόλο, αλλά ναι, υποτίθεται ότι είμαστε ένωση, είμαστε μία, πώς το λένε, χώρα συσσαγωγικά όλοι οι Ευρωπαίοι. Θα έπρεπε να μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Δηλαδή, ειδικά αυτό με τις κάρτες. Okay, εντάξει. Ναι, νομίζω ότι έχει δίκιο εδώ. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει η Apple, η αλήθεια είναι.
Λοιπόν, έχει ένα μήνα περιθώριο να απαντήσει στο CPC Network η Apple και ανάλογα λέει, με την απάντηση μπορεί να ξεκινήσει διάλογος μεταξύ Apple και του CPC. Δεν μιλάμε μεταξύ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υποτίθεται ότι εδώ προέχει στην όλη διαδικασία το CPC. Και αν, λέει, δεν βγει άκρη ή η Apple προτείνει λύση τέλος πάντων που δεν δέχεται το CPC, τότε σε εκείνη την περίπτωση οι εθνικές αρχές μπορούν να κινηθούν για να επιβάλλουν τη συμμόρφωση. Με το... Ναι, δεν, γι' αυτό λέω, γενικά αυτή η φάση δεν είναι σαν το DMA. Όλο αυτό δεν είναι σαν το DMA.
Θα μπορούσε να εξελιχθεί, να επηρεάσει π.χ. ξέρω τη Siri, που δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, στη γλώσσα τους, ας πούμε, κτλ. Δηλαδή, δεν λειτουργεί full, ας πούμε, θα μπορούσε μέσα από αυτό το πλαίσιο να πει η Ευρώπη ότι ξέρεις τι πρέπει να την κάνεις να δουλεύει σε όλες τις χώρες όπως πρέπει.
Όχι, δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί, κοίτα, είναι διαθέσιμη στο software. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σου πει ότι πρέπει να είναι διαθέσιμη ακόμα και σε χώρες για τις οποίες δεν έχεις υποστήριξη για τη γλώσσα κτλ. Το οποίο ισχύει. Δεν μπορεί να τον αναγκάσει, να αναγκάσει την Apple να κάνει την έξτρα δουλειά που χρειάζεται και καλά για να υποστηρίξει την έξτρα γλώσσα ή να μα θέλει.
Ναι, ίσως θα έπρεπε να την αναγκάσει. Όχι μόνο την Apple, γενικά όλοι.
Δεν γίνεται. Μετά ανοίγεις άλλες τρύπες εκεί πέρα, άλλες περιπέτειες. Και...
να σου πω κάτι όμως, όταν κυκλοφορείς κάτι σε μια χώρα όπως είναι η Ευρώπη, η οποία είναι...
Σε μια χώρα όπως είναι η Ευρώπη, τι έγινε, τι έπαθες, πού
ναι,
είσαι.
Τέλος πάντων, ναι. Ναι. Που δεν έχει μία γλώσσα, έχει πολλές. Ξέρω εγώ, δεν θα έπρεπε να τουλάχιστον να καλύπτεις τα μέλη της γλώσσας των μελών. Να είσαι αναγκασμένος.
Δεν έχει σημασία πόσο μας αρέσει, πόσο θα μας άρεσε. Το πρόβλημα είναι ότι είσαι σε ένα καπιταλιστικό σύστημα με ελεύθερη αγορά. Αυτό σημαίνει ότι αποφεύγει η οποιαδήποτε αρχή να εμφανίζεται και να λέει «άκου να σου πω».
Ναι.
Το προϊόν σου θα το δώσεις αυτές τις λειτουργίες και θα το σχεδιάσεις έτσι.
Το κάνει όμως και λίγο εδώ τώρα. Δηλαδή εδώ του λέει ότι ξέρεις τι πρέπει να υποστηρίζεις, το προϊόν σου πρέπει να υποστηρίζεις τις κάρτες ή πρέπει, ξέρω εγώ, να έχει το ίδιο UI σε όλες τις χώρες. Δηλαδή φτάνει μέχρι σε ένα σημείο, να σου πω την αλήθεια.
Κοίτα όμως, εκεί πέρα δεν του λέει φτιάξει κάτι άλλο. Του λέει μην περιορίζει την κίνησή του γιατί είναι ενιαία η αγορά. Τώρα, μπορούμε να κάνουμε ένα debate για το ότι η ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς είναι ημιτελής και είναι ένα ongoing project. Okay. Που αυτό κατά μία έννοια επηρεάζει τον οποιοδήποτε άλλον και πέφτει και στο κεφάλι της Apple από σπόντα. Μπορείς να πεις εκεί ότι έχουμε μέλλον ακόμη για να γίνει όλο αυτό. Αλλά δεν ξυπνήσουμε μια μέρα και θα γίνει, γίνονται όλο, ξέρεις, ενδιάμεσα βήματα.
Πάντως αυτό που λες ότι δεν τους λέει να φτιάξουν κάτι άλλο, τώρα ας πούμε στην περίπτωση Siri που ανέφερα, πάλι δεν τους λέει τι θα φτιάξεις, απλά τους λέει να αλλάξει τη λειτουργία της, να μπορεί να καλύψει και τις σε γλωσσικό επίπεδο και τις υπόλοιπες χώρες.
Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Το γλωσσικό σημαίνει ότι φτιάχνει άλλα μοντέλα και κάνει άλλη δουλειά. Δεν μπορείς να την αναγκάσεις. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει αυτό. Δεν πατάει ένα κουμπί, δεν είναι ότι τόσο καιρό απλά βαριέται να κάνει ένα τικ και με ένα τικ ξαφνικά λειτουργεί στα ελληνικά η Siri. Δεν είναι έτσι.
Άρα υποθέτω ότι ούτε με το AI θα μπορούσε να την πιέσει και από αυτή τη μεριά. Δηλαδή γιατί ξέρουμε ότι θα βγει σε κάποιες χώρες το AI αργότερα στην Ευρώπη, ξέρω εγώ, που θα σου λέει, ξέρω εγώ, να της πει η Ευρώπη, ξέρεις τι, δεν μπορεί να είναι μόνο στην Αγγλία και στη Γερμανία, ξέρω εγώ, π.χ.
Ναι, όχι, αυτό μπορεί να τους το πει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να τους πει θα το βγάλει στις άλλες, θα διατίθεται στις άλλες χώρες, άμα θέλει να τον ενεργοποιήσει, και θα κόψει το λαιμό σου να λειτουργεί και στις αντίστοιχες γλώσσες. Δεν μπορεί και τα δύο. Μπορεί μόνο το ένα.
Ναι, κατάλαβα. Okay.
Αλλά γενικά σε αυτή την περίπτωση έχει δίκιο. Έκανα χάζι, παιδιά, πολύ χάζι όμως. Δηλαδή, προτείνω να κάνετε και εσείς χάζι στο αντίστοιχο link τουλάχιστον αυτού του Mac Rumors που κάνουν τη συζήτηση από κάτω. Ήταν το 95 Mac. Δεν θυμάμαι. Όχι, Mac Rumors. Πολύ γέλιο, παιδιά. Πολύ γέλιο. Διότι οι μισοί δεν μπορούν να συλλάβουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει νομοθεσία που να ρυθμίζει το εσωτερικό της, η οποία μπορεί να είναι διαφορετική από την αμερικανική. Δεν μπορούν να τη συλλάβουν. Έπεσα σε έναν μαγικό που κανένας δεν το απάντησε ποτέ όπως έπρεπε να το απαντήσει, που λέει και γιατί εμείς εδώ καθόμαστε και χτυπιόμαστε για να κάνουμε το χατήρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το GDPR κτλ. Ορίστε, να που κάνει πράγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση που επηρεάζουν, λέει, εμάς που είμαστε στην Αμερική. Γιατί σε επηρεάζουν εσένα? Δεν βγήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε εγώ βγάζω αυτόν τον νόμο και guess what, ισχύει και η Αμερική. Αλλά επειδή η Αμερική θέλει να ρουφάει δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών, έγινε μια συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το υπό ποιες συνθήκες θα γίνεται αυτό. Και φυσικά σε αυτή την περίπτωση έβαλε πλάτη η Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχει ο Ευρωπαίος πολίτης κάποιες προστασίες ως προς αυτό. Που σημαίνει μεταξύ άλλων ότι εγώ μπορώ να μηνύσω στην Αμερική κάποια εταιρεία για παραβίαση του GDPR. Αλλά αυτό είναι παραχώρηση που έκανε η αμερικανική κυβέρνηση στην Ευρώπη. Δεν είναι ότι είπε η Ευρώπη φτιάχνω εγώ το GDPR και κόφτε το λαιμό σας. Άρα άμα είναι παλικάρι μου να θυχτείς, τράβα το ζόρι σου με την ομοσπονδιακή σου κυβέρνηση που δέχτηκε να κάνει αυτές τις παραχωρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτσε να μάθεις και γιατί τις δέχτηκες στην τελική. Προφανώς θεώρησε λογικές αυτές τις θυσίες γιατί μη ήθελε να εξασφαλίσει και κάποια άλλα πράγματα. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι εγώ και εσύ, Λεωνίδα, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε ειδικό δικαστήριο στις ΗΠΑ για τέτοια υπόθεση, με όλες τις διαδικασίες να γίνονται και κλεισμένων των θυρών, γιατί για θέματα αξίες παραβίασης τέλος πάντων και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων αντικανονικά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και. Και ο Αμερικανός πολίτης δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Πουθενά. Αλλά αυτό όμως για κάποιο λόγο είναι πρόβλημα τέτοιο. Είναι πρόβλημα που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι πρόβλημα που δημιουργεί η Αμερικανική κυβέρνηση. Είναι άλλο. Fun stuff. Κάνουν φοβερό implode. Και
προσπαθώ, διαβάζω τόση ώρα, ψάχνω να βρω έτσι.
Ένας θεός και λέει, λέει τόσο γελίες χώρες, λέει, είναι ευρωπαϊκές αυτές τις χώρες. Έπρεπε να μαζευτούν 27 μαζί, λέει, για να έχουν κάποια δύναμη. Και λέει, έχεις αντιληφθεί ότι είστε 50 πολιτείες που ενώθηκαν στις χώρες. Σχαζώσει, παιδί μου. Αχ, δεν τελειώνει ποτέ αυτό το αστείο. Και λέγοντας για προστασία δεδομένων κτλ., προέκυψε ότι έπαιξε και μια κρυφή λειτουργία.
Το γελάω, έτσι.
Στο iOS 18.1, το λεγόμενο Inactivity Reboot. Έπαιξε ένα by the way, γιατί ξεκίνησε όλη η φάση με ρεπορτάζ του 404 Media, που προέκυψε από παράπονα αστυνομικών αρχών και τα λοιπά. Που η θεωρία των αστυνομικών αρχών ήταν ότι είχαμε αποθηκευμένα κάτι τηλέφωνα, ξέρω εγώ, κάπου, σε ένα δωμάτιο, κλειδωμένα, ό,τι να είναι. Και αρχίσανε να κάνουν reboot, λέει, στο σήμα τους και υποψιαζόμαστε ότι επικοινωνούν μεταξύ τους και δίνει σήμα το ένα στο άλλο και συνεννοούνται και κάνουν reboot. Άκου τώρα. Ναι, άκου τώρα. Τέλος πάντων, το resume είναι το εξής. Είναι ότι με το 18.1 έχει προσθεθεί η λειτουργία Inactivity Reboot, σύμφωνα με την οποία αν δεν βάλει κανένα χέρι, δεν κάνει κανένα τίποτα, εννοούμε να δεν ξεκλειδώσει, δεν κάνει να δείξει το τηλέφωνο για 4 μέρες, κάνει reboot. Αυτό ζορίζει τις αστυνομικές αρχές, διότι το ξεκλείδωμα μετά από reboot είναι πιο δύσκολο.
Ναι, γιατί ζητάει τον κωδικό πρώτα και μετά ενεργοποιούνται τα βιομετρικά και τέτοια.
Δεν μπαίνει σε άλλο mode. Αλλά το θέμα είναι ότι κλασικά γι' αυτό, για από πού και ως πού και γιατί να ζορίζεται η αστυνομία κτλ. Γιατί ένα από τα φαινόμενα που παίζουν είναι ότι μπορεί κάποιοι να μπαίνουν στη διαδικασία και να κλέβουν iPhone, γνωρίζοντας ότι δεν είναι σε θέση ακόμη να τα κρακάρουν. Τα κρατάνε κάβα και όταν προκύψει το κατάλληλο crack, τον τα αρχίσουν και δεν είναι πόνο, κατόπιν όρτης. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί έτσι άμα το δει εύκολα άμα fire boot. Και έγινε αυτό χωρίς την πανοκρουσή, χωρίς να πει τίποτα η Apple, για να στην ουσία να πάει κόντρα σε κλοπές και τέτοια.
Το θέμα είναι όταν λέμε αδράνεια, τι εννοούμε. Γιατί εντάξει, δεν το πειράζει, δεν το κάνει, δεν το ράνει. Παραμένει ανοιχτό προφανώς το κινητό, έτσι, σε stand-by κτλ. Θεωρούμε αδράνεια ακόμα και αν λαμβάνει ειδοποιήσει, ξέρω εγώ, σου έρθει κάποιο mail και σφυρίξει, ξέρω
εγώ. Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, για να βγάζει νόημα δηλαδή, πρέπει να είναι αδράνεια από την άποψη.
Δεν κάνει κάτι ο χρήστης.
Input, ναι, ότι να. Δεν κάνει κανένα τίποτα.
Ναι, γιατί αλλιώς δεν μένει ποτέ αδράνεια σε ένα τηλέφωνο που είναι ενεργό, έτσι. Δηλαδή πάντα θα παίρνει κάποια ειδοποίηση, κάποια θα παίρνει κάποιο.
Μα εδώ και όταν σβήνεις ακόμη, δεν σβήνει τελείως το τηλέφωνο στην πραγματικότητα.
Να.
Και το ξέρεις γιατί τώρα με τα νεότερα, με τα Always On Display και τα λοιπά, μπορεί και πάλι να σου δείχνει την ώρα, ξέρω εγώ, ή λειτουργούν τα ηλεκτρονικά εισιτήρια στις χώρες που το υποστηρίζουν, τέλος πάντων, για ώρες μετά από το ψόφο της μπαταρίας, υποτίθεται, και τέτοια, όχι απλά κλείσιμο.
Είναι αυτό το reserve που κάνει. Της μπαταρίας που κρατάει, ακόμα και που σβήνει από μπαταρία, έχει λίγο για να κάνει κάτι πολύ βασικό, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει πλάκα πάντως που το κάνει κρυφά, έτσι. Από μόνη της δημιουργεί ίντρικες η Apple.
Εντάξει, γιατί έχεις ακούσει την Apple να κάνει πράγματα κρυφά χωρίς να το εξηγεί?
Όχι, η αλήθεια είναι ότι τα λέει όλα από πριν, ειδικά με τα security features. Τα λέει πριν τα διορθώσει συνήθως, άμα είναι και προβλήματα. Ναι, ναι, είναι και μια ανοιχτή εταιρεία, ελεύθερη. Μπορείς να πας και να δεις ό,τι θες στους χώρους της.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Είναι κομμουνιστική, θα έλεγα, έτσι τα δίνει όλα.
Μην τους το πεις αυτό εκεί πέρα, έτσι. Είναι άλλη ποτέ ο δρόμος.
Α, είναι, πώς το λέει, δημοκρατική. Πώς...
Α, ξέρω εγώ. Πρωτίστως τώρα... είναι αμερικανική εταιρεία, αλλά εντάξει.
Τώρα μου έχεις ανοίξει το θέμα. Εντάξει.
Τι έπαθες, παιδί μου?
Για το επόμενο λόγο, για το Mac Mini.
Βλέπετε,
για το κουμπί του.
Βλέπετε, ο Λεωνίδας δεν είναι άξιος για τίποτα.
Δεν είμαι.
Δεν είναι άξιος για τίποτα. Εγώ πρέπει να θυμάμαι να πιω το νερό.
Σου είχα ρωτήσει ήδη τρεις φορές τώρα. Αυτά μετράει ακόμα.
Καλά τώρα. Κάτσε, επειδή άδειασε. Πάω να φτιάξω καφέ και επιστρέφω. Έτοιμος ο καφές. Και τώρα μπορούμε να ασχοληθούμε με τους καινούργιους Mac. Και ό,τι άλλο προκύπτει από την όλη φάση.
Δεν θέλω.
Sucks to be you, Λεωνίδα.
Γιατί εσύ χαίρεσαι?
Γιατί δεν καθώς, γιατί πρέπει να στενοχωρηθώ και τα άλλα. Καλά είναι.
Καλά, βέβαια. Τώρα θες να μιλήσουμε για το κουμπί εσύ του Mac Mini.
Δεν γίνονται να τα αφήσω αυτό έξω. Δεν γίνονται να τα αφήσω. Γιατί έχει πλάκα, λέει... Η Apple εξηγεί γιατί.
Ναι,
το...
δεν εξηγεί.
Ναι, γιατί το power button του Mac Mini του καινούριου είναι, ξέρω εγώ, στον πάτο από κάτω. Και έχει πλάκα διότι λέει δύο διαφορετικά πράγματα. Το είπε το μεταξύ κινέζικο μέσο. Ο Τέρνους και ο Τζόζιακ που πάνε πακέτο τώρα αυτοί. Και το ένα κατευθείαν ακυρώνει το άλλο. Το δεύτερο με τη μία ακυρώνει το πρώτο. Δηλαδή το πρώτο είναι παπάτζα και το δεύτερο είναι what we really meant. Είναι αυτό. Που λένε λοιπόν ότι το κάναμε τόσο μικρό, λέει, το καινούριο Mac Mini. Είναι σχεδόν μισό, λέει, σε σχέση με το προηγούμενο. Οπότε έπρεπε να βάλουμε, λέει, το power button στο πιο λογικό σημείο, ακριβώς επειδή είναι τόσο μικρό το σύστημα. Αυτό είναι μεγάλη παπάντζα. Έτσι, μεγάλη παπάντζα.
Εγώ το πήρα ότι και καλά, ξέρεις, δεν χώραγε πουθενά αλλού. Έτσι, δεν μπορούσε, ναι, να το βάλουμε αλλού.
Λέει, είναι βολικό, λέει, στο πάτημα. Απλά βάζεις, λέει, το δάχτυλό σου από κάτω Και το πατάς. Ευχαριστούμε.
Σηκώνει το μισό μηχάνημα. Είναι πάρα πολύ βολικό. Μπράβο, Apple. Έβγε. Δεν μας παρατάτε, λέγω. Δεν μας χαίρεσαι. Δηλαδή, πείτε ότι κάναμε μπουρδα, ρε παιδί μου.
Τι μπουρδα, δεν τους νοιάζει. Η πραγματικότητα είναι η αμέσως επόμενη που είναι αυτή που σου λέω τόσο καιρό, Λεωνίδα. Λέει, το πιο σημαντικό, λέει βέβαια, είναι ότι στην πράξη δεν χρησιμοποιείται, λέει, το power button στο Mac σας συχνά. Λέει, δεν θυμάμαι καν, λέει, ποια είναι η τελευταία φορά που άναψα τον Mac μου.
Ναι, εντάξει, okay, αλλά μπούρδες, έτσι, δηλαδή, τι θα τους ήταν τόσο, δηλαδή, όταν στα προηγούμενα Mac, δηλαδή, ήταν τόσο πια μεγάλα που χώραγε το κουμπί σε φυσιολογική φάση στο πίσω μέρος, δίπλα στις θύρες.
Λεωνίδα, πλέον αγοράζεις MacBook και έτσι όπως είναι του κουτιού, με το που σηκώνεις την οθόνη, ανάβει το μηχάνημα. Έχει power button το MacBook. Δεν τους ενδιαφέρει. Θα ανάψει το μηχάνημα.
Ναι. Στο Mac Mini όμως δεν ισχύει αυτό. Έτσι δεν έχει κάτι να είναι. Πρέπει να το πατήσεις το κουμπί για να ανάψει το μηχάνημα. Και άμα
κλείσεις το MacBook από το power button.
Άμα πέσει το ρεύμα, τι θα κάνεις. Θα χρειαστεί να το πατήσεις. Και αν αυτό το Mac Mini είναι σε rack ή στο διάλογο τη μάνα.
Και σε αυτό έχουν απάντηση. Και σε αυτό έχουν απάντηση. Γιατί υπάρχει ρύθμιση στα power settings σε περίπτωση διακοπής ρεύματος με την επαναφορά του ρεύματος να κάνει boot το μηχάνημα.
Ωραία, τότε το βάλανε. Δεν έπρεπε να το βάλουν καθόλου.
Γιατί έχουν κάτι ψυχανόμενο, σαν και εσένα.
όχι, γιατί αφού γίνεται και. Ας μην το βάζαν καθόλου. Αφού είναι τόσο πια άχρηστο.
Τίποτα, είναι για short. Γιατί δεν έχεις κάποια shortcuts που πατάς για το recovery και τέτοια. Το έχουν για τέτοιες δουλειές μόνο.
Εντάξει, τώρα μας κορυδεύει έτσι. Δηλαδή, απλά βαρεθήκαν να το βάλουν σε πιο εμφανέ σημείο. Πίσω, λέει, εκεί που ήταν παλιά.
Όχι, δεν νομίζω ότι βαρεθήκαν. Νομίζω ότι πραγματικά δεν θεωρούν ότι άμα μπορούσαν να το κόψουν, θα το κόβανε.
Δεν το δέχομαι. Απλά του ζόρισε κάτι, δεν μπορούσαν να το μεταφέρουν. Ξέρεις, είναι, γιατί είναι πίτα όλο εκεί μέσα. Είναι πίτα και δεν κάτσανε να ασχοληθούν να το φτιάξουν. Δηλαδή, αυτό πιστεύω σε εποχή Jobs δεν νομίζω θα γινόταν.
Δεν θα παίζει αυτό, Λεωνίδα. Δεν παίζει. Μπορούσαν να το βάλουν όπου να είναι. Μπορούσαν να κάνουν μια ανθυποτρύπα παραπάνω στο αλουμίνιο και να το βάλουν όπου να είναι. Όπου θέλανε.
Κάτι του ζόρισε μέσα, επειδή είναι πίτα το μηχάνημα μέσα. Όντως είναι πίτα το μηχάνημα μέσα. Έτσι, άμα τα είδαμε τα TRDM και αυτά. Και ξέρεις, δυσκολεύτηκαν να μεταφέρουν το καλώδιο και τους δημιουργούσαν άλλα προβλήματα. Γιατί τώρα να σκέφτονται να κάνουν.
Δεν παίζει αυτό, σου λέω. Είναι από αποψάρα.
Σου λέω είναι τεμπελιά.
Είναι από αποψάρα. Είναι από αποψάρα και θα συνεχίσουν τέτοια κουφά. Όπως λίγο-λίγο το πάνε προς εκείνη την κατεύθυνση. Και εσύ θα είσαι σε denial, Λεωνίδα. Διότι είσαι σαν τους τύπους που δεν δέχονται να μην αγοράζουν παιχνίδια σε δισκάκι και θεωρούν ότι αν συνεχίσουν να αγοράζουν παιχνίδια σε δισκάκι δεν θα μεγαλώνει το ποσοστό των digital. Και το μόνο που κάνει όλα αυτά τα χρόνια το ποσοστό των digital είναι να ανεβαίνει.
Ναι, αλλά το δισκάκι το δανείζεις και σαν ένα φίλο. Άντε τώρα.
Πάμε πάλι. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι το digital μόνο ανεβαίνει. Κάνετε μια τρύπα στο νερό.
Δεν είπα εγώ ότι θα καταστρέψουμε τα digital, αλλά το physical έχει άλλη χρησιμότητα. Αλλά εσύ που δεν έχεις φίλους να μοιράζεις τα παιχνίδια σου, ορίστε. Ή δεν θες να μοιράζεις τα παιχνίδια σου από μωρό, ήσουν έτσι εγωιστής, παίρνεις digital.
Ναι, ναι. Όχι, απλά με ενδιαφέρει, εμένα με ενδιαφέρει, επειδή το digital είναι μονόδρομος, στο τέλος δεν θα σας βγάζουν με drives πάνω, οπότε θα τα βάλετε όλα στον πάτο σας και θα σας πούνε δεν σας κάνουμε και τίποτα για να μεταφέρετε τις άδειες χρήσης, οπότε θα τα βάλετε πιο βαθιά στον πάτο σας.
Αυτό είναι το χειρότερο.
Γι' αυτό εγώ κόπτομαι, γιατί. Στην ουσία και για εσάς κόπτομαι σε αυτή την περίπτωση για να μπει ένα ρημάδι νομικό πλαίσιο για τέτοιες περιπτώσεις που άμα ρυθμιστεί, θα ρυθμιστεί και για τέτοιου είδους μεταβάσεις αλλά και για το από εκεί και πέρα τι σημαίνει αγοράζω κάτι ψηφιακά. Αλλά εσείς αντί να ασχοληθείτε με αυτά για να γλιτώσουμε όλοι από τις αηδίες είναι γιατί είναι δυνατόν μόνο physical που πρέπει να δώσω 120 ευρώ παραπάνω για το PS5 Pro να βάλω drive. Και λες, εντάξει,
έχεις ακούσει να λέω μόνο physical.
Όχι, λέω το να γενικά. Τους φυσικαλίτες και τις φυσικαλίτσες. Είναι αυτό.
Εγώ είμαι ανοιχτός σε όλες τις λύσεις. Δηλαδή, αν μου φέρεις physical, θα χρησιμοποιήσω physical. Μου τη σπάει, γιατί πρέπει να το έχω μέσα το δισκάκι συνέχεια, αλλά εντάξει.
Πλέον δεν δέχομαι καν τον extra θόρυβο που κάνει το μηχάνημα όταν έχω το δισκάκι μέσα. Καλά το ότι έχεις βάλει το δισκάκι. Έχει γίνει εγκατάσταση. Είτε αυτό σημαίνει ότι πήρε τα δεδομένα το δισκάκι, είτε σημαίνει ότι δει το δισκάκι και είπε δεν με νοιάζει δεδομένα, θα κατεβάσω 60 γίγκα ξεχωρά εγώ. Είναι εκεί και καταλαβαίνω να κάνει το αρχικό check για να σιγουρευτεί κάπως ότι έχει το δισκάκι, ξέρω εγώ, κανονικά νομίμως είναι γνήσιο, έτσι.
Ναι, θα πρέπει να το αποθηκεύει αυτό το check.
Για ποιο λόγο αυτό το check δεν παίρνει δευτερόλεπτα, αλλά σημαίνει ότι συνεχίζει και γυρνάει το δισκάκι για τα επόμενα 15 λεπτά. Δεν θα το καταλάβουμε, το Θεό.
Και ότι πρέπει να το κάνει και συνέχεια, ότι αν δεν το έχεις μέσα δεν παίζει.
Δεν αξίζουν τα μιλιβάτ που καίει το drive, δηλαδή. Δεν έχει κανένα νόημα. Απλά κερδίζουμε θόρυβο, είναι το μόνο πράγμα.
Άρα να πάρω το Astrobot Digital για να χαρείς.
Να σου πω, είναι και Astrobot, δηλαδή είναι in character. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, εκεί πέρα στο του Mac Mini. Λοιπόn, παίξανε εκεί κάτι teardowns. Αυτή τη φορά είχαμε και από διάφορες μπάντες μέχρι να πάρει σειρά το iFixit. Και τι μάθαμε λοιπόν στην όλη φάση. Πρώτα απ' όλα το iFixit σε repairability του έβαλε 7.
Wow. Εντάξει, το φτιάχνω μόνος μου, δηλαδή με ένα κατσαβίδι.
Στο τέλος του βίντεο είπανε και μπράβο, μπράβο Apple. Αυτό. Πήραμε λίγο τζούρα εκεί πέρα το σύστημα ψήξης, το οποίο είναι λίγο τσαχπίνικο, από την άποψη ότι ρουφάει αέρα από κάτω, αλλά από τη μία μεριά, τον ψυχρό, τον στέλνει από τη μία μπάντα του σασί, χωρίζεται στα δύο και κυκλοφορεί ο αέρας πάνω, σχεδόν πάνω-πάνω, αλλά και περίπου από τη μέση, γιατί στην ουσία το τροφοδοτικό είναι ολόκληρη πλακέτα, όχι ένα μπλοκ, είναι ολόκληρη πλακέτα στο πάνω μέρος του σασί και η μητρική είναι ανάμεσα στο τροφοδοτικό και το σύστημα ψήξης. Οπότε σπάει η ροή του αέρα και μέρος του αέρα πηγαίνει από την πάνω μπάντα για να ψύχεται το τροφοδοτικό και μέρος του αέρα πηγαίνει ανάμεσα στο τροφοδοτικό και τη μητρική για να ψύχεται η μητρική. Και έτσι, όπως είχαν πει και στην παρουσίαση, φροντίζουν η θερμότητα που προκύπτει από το τροφοδοτικό να μην καταλήγει προς τη μητρική μεριά, οπότε να έχουν μικρότερη συγκέντρωση θερμότητας εκεί, στο chip και στα πέριξ. Και αφού κάνει τον κύκλο αυτό το πράγμα, πάλι βγαίνει από το κάτω μέρος του Mac Mini, αλλά από την πίσω μεριά, ξέρω. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι προς την ή ποια είναι πίσω, αλλά τέλος πάντων. Και παίρνει και βγάζει από τη βάση του, απλά από τη μία μεριά είναι που τραβάει, από τη μία μεριά της βάσης και από την άλλη είναι που βγάζει προς τα έξω.
Σαν να το σκεφτήκαν λιγάκι, νομίζω. Έτσι.
Λες και είναι engineers ένα πράγμα.
Μάλλον γι' αυτό το κουμπί ήταν μέσα στη μέση του αέρα και δεν εμπόδισε.
Ναι, δεν ήταν αρκετά αεροδυναμικό. Και... Λέει εδώ μεταξύ ότι η βάση πλαστική, όπως και άλλη φορά ξέρω εγώ, είναι η φάση, στην ουσία είναι οι κερές. Οπότε πρώτα ξεκαρφώνεις, όταν θες να ανοίξεις, πρώτα ξεκαρφώνεις κερές και το κουμπάκι του power button.
Είδες.
Το κουμπάκι, το καλωδιάκι του power button.
Ναι.
Και μετά πηγαίνει σε όλα τα υπόλοιπα. Έχει διαφορά το σύστημα ψήξης σε μοντέλα M4 και M4 Pro.
Άρα είναι πιο δυνατό, να υποθέσω, το στα Pro.
Ναι. Εκ των πραγμάτων έχει διαφορά. Και υπάρχει διαφορά και στο SSD. Το SSD λοιπόν είναι τεχνικός, είναι αφαιρούμενο.
Όχι τεχνικός, είναι αφαιρούμενο. Και μάλιστα είναι και εύκολα αφαιρούμενο, έτσι. Δηλαδή,
ναι, το οποίο... πρώτα πρέπει να φτάσει μέσα, βέβαια. Το οποίο...
Δεν φτάνει, όχι, αυτό θέλω να σου πω, ότι δεν φτάνει πολύ μέσα. Είναι σχετικά πάνω-πάνω η φάση. Δηλαδή, ανοίγει τα πρώτα καπάκια στρώσεις και.
Ανοίγει τα πρώτα καπάκια στρώσεις. Ναι, θέλει δουλίτσα. Θέλει δουλίτσα αυτό.
Όχι, ένα ή δύο καπάκια. Νομίζω ένα καπάκι, το καπάκι το κεντρικό και το μέταλλο το πρώτο που κρύβει αυτό και μετά είναι από κάτω. Δηλαδή, εγώ περίμενα θα είναι μέσα-μέσα, τέρμα μέσα, να τα λύσει όλα, ας πούμε. Αλλά. Ψιλοβγαίνει εύκολα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει module.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι δύο διαφορετικά τα modules. Έχει διαφορετικό διαφορετικό Mac Mini με M4 και διαφορετικό Mac Mini με M4 Pro. Κάνε δοκιμή από M4 σε M4, δηλαδή το βγάλανε από το ένα, το κουμπώσανε στο άλλο και λειτουργούσε. Okay. Αλλά δεν μπορείς να πάρεις αυτό που είναι του M4 και να το βάλεις σε M4 Pro και να είσαι OK, ή αυτό που είναι σε M4 Pro και να το βάλεις σε M4 και να είσαι OK. Είναι διαφορετικά τα modules. Ναι, μεν οι απολήξεις, αν δείτε το πως κουμπώνει πάνω, το κούμπομα είναι ίδιο, αλλά το... τέλος πάντων, στην περίπτωση του M4 Pro είναι ένα πιο μακρόστινο πράγμα, είναι σαν να έχει ένα flat καλώδιο, ας πούμε, και να του δίνει μήκος. Οπότε, ναι, μεν, αλλά θέλει... Πρέπει να, αν θέλει κάποιος να την κάνει την περιπέτεια, θα πρέπει να διαλέξει σωστά ανάλογα με το αν θέλει να πειράξει κάτι σε M4 ή M4 Pro. Mac Mini. Αντίστοιχα λέει ότι στο SSD η flash είναι σε set από δύο chip.
Άρα είναι γρήγορο, δεν έχουμε τα κακό σκήμενα των προηγούμενων ετών. για τις μικρές χωρητικότητες τουλάχιστον.
Ναι, δηλαδή και το 256 τι είναι, είναι 2 επί 128 αντί να είναι 1 256. Και αυτό δίνει περισσότερο bandwidth. Και φυσικά, ως συνήθως, αν πάτε σε παραπάνω χωρητικότητες και χρειαστεί να πληθύνουν και τα chip, όχι μόνο η χωρητικότητα, μεγαλώνει και άλλο το bandwidth. Αυτό ισχύει γενικά. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή. Σε οποιοδήποτε μοντέλο, Mac Mini, σε Mac Mini και ό,τι να είναι. Και λέει γενικά ότι δεν μπερδευτήκαν πολύ για το Best Views. Εντάξει, λίγο πιο περίεργα είναι τα πράγματα εκεί πέρα με ένα τέτοιο. Έχει ένα φύλλο χαλκού, ξέρω εγώ, που είναι λίγο κολλημένο. Σαν αυτοκόλλητο, περίπου, σκέψου το. Δεν είναι αυτοκόλλητο, αλλά κάπως έτσι να μάθεις πως ξεκολλάει, ρε παιδί μου.
Το είδα, το διαλύεται αυτό.
Ναι, ναι, αυτό είναι λίγο περίεργο. Εντάξει, αλλά σου λέει ότι σε γενικές γραμμές δεν είναι πολύ το πέδεμα, ξέρω εγώ. Και είναι θετικό, λέει, το ότι μπορείς να ξεβιδώσεις και τις θύρες μέσα και τέτοια. Οπότε, άμα σου κλατάρουν οι θύρες, μπορείς να τις αλλάξεις χωρίς να κλαις και να πρέπει. Γιατί έχουμε περάσει τις εποχές που είναι χάλασε μια θύρα USB, πάρα πολύ ωραία, πρέπει να αλλάξουμε όλη τη μητρική. Και τα πάνε αυτά. Οκ, okay, κομπλέ. Και cute stuff. Βλέπω έτσι γενικά ένα ενθουσιασμό για το Mac το Mini.
Εγώ λίγο στεναχωριέμαι με τους SSD που είναι όντως αφαιρούμενοι και αυτά και μπορείς να τους αναβαθμίσεις, γιατί δεν υπάρχουν στην αγορά. Είναι custom τα module αυτά. Οπότε να πεις ότι θα ξέρεις κάποια στιγμή, ξέρεις, θα πάω να αγοράσω κάποιου καλού τρίτου κατασκευαστή και θα βάλω λίγο παραπάνω χώρο και αυτά. Γιατί δεν λέω για την Apple, γιατί ξέρουμε τις τιμές. Και δεν ξέρω αν είδες τον τύπο που έκατσε και έκανε αναβάθμιση το SSD, τέλος πάντων, του Mac Mini, αλλά όχι με τον τρόπο που σκέφτεσαι.
Ναι, γιατί στην ουσία εκείνος πήγε, ξεκόλλησε τα Nand chips από πάνω και κόλλησε άλλα.
Ναι, ναι. Το κάνει να το δείχνει πάρα πολύ εύκολο, η αλήθεια είναι. Έχει βέβαια κάτι 500 εργαλεία από πάνω και δουλεύει. Τον είχα ξαναδεί αυτό σε άλλο μοντέλο. Εντάξει, όχι, δεν θα το κάνεις αυτό. Αλλά μου κάνει εντύπωση που δεν ξέρω, είναι. Απαγορεύεται από την Apple να φτιάξει κάποιος. Δεν μπορούν να το φτιάξουν, δεν ξέρω.
Δεν ξέρω, δεν έχω δει. Γιατί καμιά φορά δεν είναι και. Να σου πω, δεν είναι και τόσο custom. Παράδειγμα, το κούμπομα των καρτών SSD, των καρτών flash στο Xbox, δεν φοριέται δεξιά και αριστερά. Αλλά είναι υπαρκτό spec που απλά δεν έχουν επιλέξει άλλοι κατασκευαστές. Δεν ξέρω αν είναι τέτοια περίπτωση αυτό ή όχι. Δεν το τσεκάρισα καθόλου.
Δεν ξέρω κιόλας αν έχει και άλλα locks, γιατί τα συνηθίζει αυτά, απλά να χτυπάει μετά ότι, ξέρεις, δεν είναι εγκεκριμένο hardware και τέτοια, και να σου χτυπάει δηλαδή στο software μετά.
Όχι ρε, αφού κι ο άλλος, είπαμε, έκανε αλαξοκολλιά μεταξύ μηχανημάτων και δεν διαμαρτύρηθηκε καν το σύστημα, ας πούμε.
Άρα θεωρητικά θα μπορούσαν, δηλαδή, να δούμε, ξέρω, από OWC ή ξέρω από άλλες εταιρείες που ασχολούνται με αυτά.
Τι άλλο έχουμε, ξεχνάμε κάτι. Προκύπτει, τέλος πάντων, αυτό άπτεται και του Mac Mini και του MacBook Pro. Λέει ότι για πρώτη φορά βάζει και σε επεξεργαστή Pro την επιλογή για τέτοιο, για High Power Mode. Προηγουμένως ήταν μόνο σε Max και ήταν και σε Ultra, νομίζω, ναι. Για πρώτη φορά είναι και σε Pro Chip. Τώρα αυτό, σε ό,τι δοκιμάσανε, σου λέει ότι συνήθως η διαφορά είναι αμελητέα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι αρπάζουν οι ανεμιστήρες πιο εύκολα και πηγαίνουν πιο ψηλά σε στροφές. Πιο γρήγορα. Λέει ότι στα benchmarks που τσεκάρουν συνήθως, επειδή τα benchmarks τρέχουν για κάποια λεπτά, η διαφορά στην απόδοση συνήθως είναι αμελητέα, ειδικά σε CPU. Σε GPU λέει λίγη διαφορά παραπάνω, αλλά λέει, γενικά είναι, λέει, τόσο μικρές οι διαφορές που δεν άξιζε τον κόπο να φτιάξουμε, λέει, διαγράμματα. Οπότε, λέει, το high power mode, που έτσι κι αλλιώς είναι κάτι στο οποίο θεωρητικά μπορεί να μπει αυτόματα και το σύστημα. Δηλαδή, μπορούμε να του πούμε τι να κάνει στην πρίζα και εκτός πρίζας. Και διαλέγουμε ανάμεσα σε low power mode, automatic και high power mode. Ίσως παίζει ρόλο όταν αυτό που έχουμε να κάνουμε ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς θα πάρει πολλή ώρα, οπότε λόγω όγκου της επεξεργασίας αυτό το λίγο που βλέπουμε εμείς σαν διαφορά σε ένα benchmark που κρατάει λίγα λεπτά, σε ορίζοντα ωρών, 24 ώρου, καταλήγει να είναι κάποιο άλλο κέρδος σε χρόνο, ξέρω εγώ. Αλλά για όλες τις λοιπές, τέλος πάντων, πιο normal χρήσεις και επαγγελματικές χρήσεις, που δεν είναι κάτι που το βάζουμε κάτω, το αφήνουμε το μηχάνημα και θα χτυπιέται για ώρες στον αυτόματο. Λέει, γενικά δεν έχει νόημα το Max Power Mode. Και σε εκείνη την περίπτωση, λέει, παίζει λίγο ρόλο και το τροφοδοτικό, δηλαδή για να πιάσει τόπο με τον Max που έχω εγώ, ας πούμε, αλλά και με τον M4 Max, θέλει να έχει στα 140 W το φορτωτικό στο MacBook.
Αυτό δεν δίνουν στη συσκευασία.
Ναι, στο 16.
Α,
εντάξει. Στο 14 σου δίνει το 100, που μια χαρά σε καλύπτει, αλλά εκεί δεν κάνει το fast charge που κάνει το μεγάλο.
Στο δικό μου τι θέλει.
Αντίστοιχα ο Pro που υποτίθεται ότι κανονικά τη βγάζει, ξέρεις, και με 60 κάτι βατ, σου λέει για max power, για να το ξεκολλιάζεται εκεί πέρα όσο μπορεί, θέλει, λέει, το 96R, κάτι τέτοιο, για να έχει αέρα, ξέρω. Αυτό.
Το δικό μου δεν λες τι κάνει.
Τι κάνει το δικό σου, τι το κάνει στο max power.
Λοιπόν,
άκουδω τώρα κάτι αστείο που έτυχε να τσεκάρω σήμερα. Είδα έναν τύπο που έφυγε από ένα σύστημα με M1 Max και πήρε ένα Mac Mini με M4 Pro.
Okay.
Και αυτός είναι νέρντουλας.
Καλό jump.
Μια χαρά είναι. Είναι νέρντουλας μεγάλος και κάνει ανάλυση τώρα με το τι παίζει. Αυτός τσεκάρει, έχει εργαλεία δικά του και βλέπει πώς μοιράζει το φόρτο το σύστημα στους πυρήνες, ξέρω, υπό ποιες συνθήκες κτλ. Τι γίνεται ένα κλάστερ, τι γίνεται. Και έχει διάφορα που, εντάξει, είναι από ένα σημείο και είναι πολύ μπέρδεμα. Αλλά έπεσε μια λεπτομέρεια που είναι αστεία. Σου λέει, φτιάξα virtual machines. Και προφανώς, όταν φτιάχνω, λέει, virtual machine, μπορώ να πω, καλό μου virtual machine, σου δίνω τόσους πόρους, τόσους πυρήνες. Έστω λοιπόν ότι φτιάχνω μέσα σε Mac, σε macOS, virtual machine που είναι πάλι macOS. Ακόμα και αν είναι η ίδια έκδοση macOS. Έχουμε πει στο παρελθόν ότι όλες οι διεργασίες του συστήματος αντιμετωπίζονται ως χαμηλής προτεραιότητας και στην ουσία σκάνε και τις πετάει στους μικρούς πυρήνες. Του συστήματος εννοώ οι διεργασίες, οι στάνταρ του λειτουργικού, έτσι.
Ναι, τα εσωτερικά που λέω από πίσω.
Γιατί σου λέει, είναι αρκετά γρήγοροι αυτοί οι πυρήνες ώστε να μην σκαλώνει ο χρήστης, αν και σε μερικές περιπτώσεις το παίρνει χαμπάρι. Δηλαδή, για κάποιο λόγο, το ζυπάρισμα δεδομένων στο δικό μου σύστημα είναι σχεδόν το ίδιο με το ζυπάρισμα με το MacBook Pro που είχα το 2017.
Αλλά αυτό μπορεί να φταίει και το software που χρησιμοποιείς, κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή ή του συστήματος.
Και του συστήματος έχω δοκιμάσει και τρίτου έχω δοκιμάσει και εκεί πέρα απλά όλα αυτά τα ρίχνει σε χαμηλό quality of service.
Η αλήθεια είναι ότι το έχω παρατηρήσει εγώ, γιατί κάνω πολλά zip και σε Windows και σε αυτά και όντως θα περίμενα να είναι πιο γρήγορο, ρε παιδί μου, το κάνω σύστημα, αλλά.
Ή ξέρω εγώ στο Logic πηγαίνουν όλα πιο σφαίρα και το export και τέτοια, αλλά άμα του πεις κάνε μετατροπή στο δειγματοληψία, παίρνει σαν να είσαι άλλο μηχάνημα. Γιατί έχει αποφασίσει ότι αυτά είναι διεργασίες που πάντα, δηλαδή, και να τις αφήσεις να πάνε πιο αργά, γίνονται πάντα αρκετά γρήγορα ώστε να μην είναι πρόβλημα. Αλλά σε τέτοιες, επειδή εγώ έχω να κάνω με μεγάλες διάρκειες αρχεία ήχου και δεν είναι ότι έχω να μάτσω samples και προσπαθώ να φτιάξω ένα μουσικό κομμάτι, ξέρεις, που θα έχω βάλει κάτι που θα είναι 5 δευτερόλεπτα, για να μην με νιάξει. Το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, ότι εκεί πέρα αράζει το μηχάνημα στην πραγματικότητα. Δηλαδή φαίνεται. Και λες, τώρα ξέρω εγώ, το έχω που το έχω. Τέλος πάντων.
Πάλι να διακόπτει εκεί να τον πατάω να γίνεται turbo charge.
Έστω ότι, τέλος πάντων. Λέει λοιπόν το εξής. Όταν τρέχεις VM με macOS σε Mac, τότε οι διεργασίες του macOS στο VM είναι όλες high priority. Οπότε εκεί, αν του δώσεις αρκετούς πόρους, πάνε πιο γρήγορα από στο κανονικό.
Okay.
Οπότε ένας τρόπος να επιταχύνουμε το ζυπάρισμά μας είναι να φτιάξουμε ένα virtual machine με macOS και να το κάνουμε από εκεί.
Ισχύει και στα Windows, να το κάνουμε στα Windows.
Γενικά νομίζω ότι σε virtual machine,
επειδή το θεωρεί βαριά εργασία, το πετάει.
Το κάνει όλο σαν να είναι πιο high priority, παιδί μου. Τα πάντα όλα. Και εντάξει, αυτό μου φάνηκε φοβερά αστείο. Πάτιε. Τέλος πάντων. Τι άλλο έχουμε? Καλά, γενικά οι εντυπώσεις από Mac Mini M4 είναι θετικές. Όλοι πήγανε σκούφια τους.
Και όλοι γουστάρουν το απλό, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι που αξίζει και τα λεφτά του και όλα λένε και τέτοια, έτσι. Γιατί μετά ανεβαίνει πολύ, ρε παιδί μου.
Κοίτα, τώρα αυτό το 256GB.
Ναι, αυτό κάθεται λίγο, εντάξει.
Ναι, είναι γιατί ως συνήθως δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Έτσι, okay, είναι.
Αλλά νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις το jump, γιατί είναι αρκετά χαμηλά η βάση. Τώρα πόσο έχει εδώ στην Ελλάδα, έχει 8 κατσάρικα, πόσο πουλάνε, δεν θυμάμαι.
Δεν θυμάμαι, πάνω εδώ, αλλά κάπου εκεί θα είναι λογικά.
Λογικά, του βάλεις ένα 5-12, θα πάει εκεί κοντά στο χιλιάρικο, πόσο θα πάει. Πάλι, για δηλαδή, λες ότι για...
Λάγι, 7-40, είδες, έχουμε τι συνηθίσει ωραία, χειρότερα εμείς εδώ πέρα.
Ναι, εγώ ενώ πήρμα για 7-99, ας πούμε.
Ναι, αλλά άμα πας 5-12, σου λέει, ναι, καλησπέρα, 9-70.
Αυτό σου λέω, κοντά στο χιλιάρικο. Πάλι, είναι πάλι κάτω από χιλιάρικο και μιλάμε για σόι μηχανάκι, έτσι, δηλαδή, είναι λεφτά που θεωρητικά τα δίνεις, ρε παιδί μου, για να θες το χώρο πια.
Ναι, γιατί το chip είναι πραγματικά πολύ καλό.
Βέβαια, δεν ισχύει για ανθρώπους σαν εμένα και εσένα που μόλις ξεκινάμε τη σκάλα της.
Όχι, δεν είναι, ναι, τα έχουμε πει.
Ξεκινάμε από χαμηλά, η αλήθεια είναι. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω για εσένα. Δηλαδή, λέω να ξεκινήσω από χαμηλά.
Είναι πολύ καλό το chip. Με 16 GB RAM δεν αισθάνεσαι ρηγμένος. Λες, εντάξει, το έχουμε. Οπότε μπορείς, δηλαδή, μπορείς άνετα. Μπορείς να πας να πάρεις το φθηνότερο στην τελική και αν έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις με το ότι το φθηνότερο έχει 256. Και έχεις ένα πλάνο συγκεκριμένο, ή δεν σε νοιάζει να πας σχεδόν στο χιλιάρικο, δεν έχεις κάτι άλλο να σκεφτείς μετά. Είσαι cool για καιρό, δηλαδή.
Όχι, μπορεί να πάρεις ένα M4 να υπάρχει, έτσι, ένα Mac Mini M4, έτσι, να υπάρχει κάπου σε μια γωνιά, ρε παιδί μου.
Αυτό. Να έχεις τέτοιο. Απλά να το κρατάς κοντά έτσι όπως είναι μικρό, για να παίζει με το κουμπάκι, να το έχεις για fidget spinner.
Πώς δεν είπανε γυρίστε το ανάποδα και αφήστε το ανάποδα.
Όμως έχουμε τέτοιο, έχουμε 2-3 τσακμινιές να πούμε για το iMac και για τα MacBook Pro με M4. Πρώτον, να θυμίσω ότι όσο πάει το Nano Texture απλώνεται. Ήρθε και στο iMac, ήρθε και στα MacBook Pro. Για όποιον δεν θυμάται, στην ουσία είναι μια επιλογή, στο build order είναι αυτό, το πληρώνουμε έξτρα, που... Είναι σαν να λέμε ότι περνάμε άλλη επίστρωση και καταλήγουμε με οθόνη ματ και γλιτώνουμε περισσότερο από αντανακλάσεις και συνήθως χάνουμε μια ιδέα σε αντίθεση, γιατί έτσι πάνε αυτά σε σχέση με τα γυαλιστερά. Το καλό στην όλη υπόθεση είναι ότι πρώτον απλώνεται, δηλαδή στην αρχή ήταν μόνο στο Pro Display XDR, που σαν επιλογή εξακολουθεί να σημαίνει $1,000 έξτρα. Μετά ήρθε στο Studio Display, που νομίζω εκεί πέρα είναι στα 300 $300 το option. Αλλά καταλήγουμε σε iPad Pro, σε MacBook Pro και σε iMac και είναι ανάλογα με τη φάση, πότε 200 πότε 150. Δηλαδή, κατά μία έννοια και βελτιώνεται η φάση και μαζεύεται το κόστος. Που τώρα σχετικό λίγο αυτό, γιατί προφανώς επηρεάζεται το κόστος και από το... Ναι, επηρεάζεται και από αυτό. Okay. Αλλά αλλάζει και το ποιόν της φάσης. Δηλαδή, ακόμα και από το iPad Pro που είναι φρέσκο. Πόσο καιρός έχει περάσει από το τελευταίο iPad Pro?
Ναι, τι είναι, 2 μήνες, 3, πόσο.
Στο MacBook Pro είναι άλλο το Nano Texture.
Άλλο τζάμι, δηλαδή, φυσικά, άλλη τεχνολογία.
Λοιπόν, όπως είναι η φάση, συνήθως θα πάρουν το γυαλί, θα το επεξεργαστούν και θα δημιουργήσουν μια υφή άλλη που ήταν και τόσο ευαίσθητη στην περίπτωση ειδικά του Pro Display XDR. Που τότε ξεκίνησε η φάση με το ειδικό πανάκι. Αυτό. Διότι είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, το ειδικό το πανάκι στην ουσία είναι απλά πολύ καλό πανάκι. Έτσι. Και σου λέει η Apple, εγώ μπορώ να σου εγγυηθώ γι' αυτό, διότι είναι έτσι ώστε να. Είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να είναι πιο δύσκολο να κρατήσει πάνω του, ξέρω εγώ, ψυχουλάκια, ιδίες, ό,τι είναι, που μετά με την τριβή πάνω στην επίστρωση αυτή του Nano Texture μπορεί να κάνει ζημιά και να αφήσει σημάδι μόνιμο. Αλλά κάνει κινήσεις ώστε να καταλήξει αυτό να μην χρειάζεται. Και στην περίπτωση των MacBook Pro, όχι στην περίπτωση του iMac, στην περίπτωση του MacBook Pro, κάνει το εξής. Το σκάλισμα της ματ επιφάνειας δεν είναι από την εξωτερική μεριά του τζαμιού, αλλά από την εσωτερική.
Α, ωραία. Οπότε ουσιαστικά από έξω είναι πάλι λίγο, έτσι.
Ναι, ναι. Δηλαδή στην πραγματικότητα από έξω είναι... Δεν σου το λέει αυτό η Apple, κάνει ό,τι θέλεις. Πάλι σου λέει, έχουμε εδώ το πανάκι. Για
ναι, ναι.
Αλλά απ' έξω, πάλι μπορείς να είσαι cool, δηλαδή με την ίδια άνεση που καθάριζες πριν, μπορείς να καθαρίσεις και τώρα. Το αν πριν καθαρίζεται με γυαλόχαρτο, Δεν ξέρω, αυτό θα το έχετε καταλάβει.
Κάτι μου λέει ότι απλά δεν το είχαν σκεφτεί τότε να το γυρίσουν ανάποδα, ή απλά είναι τόσο περίπλοκο να το κάνεις και χρειάστηκε χρόνος.
Μα μπορεί να μην ήταν και τεχνικός εφικτό.
Γιατί ουσιαστικά, έτσι χοντρικά, έτσι όπως το σκεφτόμουν, ότι το ίδιο τζάμι είναι. Απλά το κολλήσαν ανάποδα. Κάπως έτσι το σκεφτόμουν.
Δεν μπορεί να είναι έτσι ακριβώς, γιατί πρέπει την υφή τη φτιάχνεις υπολογίζοντας το από πού έρχεται το φως.
Ναι.
Αν το γυρίσει ανάποδα, το μοτίβο που έχει φτιάξει, αν το κρατήσει έτσι όπως ήταν και απλά το γυρίσει ανάποδα, δεν λειτουργεί σωστά, γιατί στην ουσία περιμένει το φως από τη λάθος μεριά. Αλλά είναι όλο αυτό προς σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή τώρα άνοιξε η όρεξη και λέει, για σκεφτεί να το κάνει και σε κανένα iPhone, που πραγματικά ποιος θα... Θέλω να δω ποια αδελφή ψυχή θα έχει τέτοια επιλογή σε οθόνη iPhone και θα πει, θα πάρω αυτή και όχι το γυαλιστερό.
Γιατί όχι.
Όχι, εγώ μαζί, εγώ παντού ματ, για πάντα. Κανένα θέμα. Απλά δεν ξέρω αν υπάρχει δεύτερος, τρίτος, ειδικά σε τηλέφωνο.
Εντάξει, άμα σου πει και 100 ευρώ, που πιστεύω θα είναι 50. Εντάξει. Αλλά και εκεί δεν θα πρέπει να είναι, επειδή είναι touch τώρα, εκεί δεν θα πρέπει να είναι ανάποδο για να μην σε ενοχλήσει την αφή και να μην το τσακίζεις κιόλας. Και φαντάζομαι ότι το iPhone είναι και αρκετά επιρρεπές σε ζημιές.
Αφής είναι και το iPad Pro, αλλά εκεί πέρα είναι πρώτον από την έξω και πάλι είναι δουλεμένο αλλιώς ώστε να μπορείς να την πιάνεις στην οθόνη χωρίς να κλαίγεσαι μετά για πάντα και να μπορείς να την καθαρίσεις χωρίς να κλαίγεσαι πάλι. Δηλαδή δεν είναι λες και σε κάθε περίπτωση έχει κάνει κάτι λίγο διαφορετικό.
Με το pencil δεν ξέρω τι κάνει στο iPad, δηλαδή τι αίσθηση έχει αυτό το γυαλί με το pencil. Γιατί
δεν ξέρω και εγώ τι αίσθηση έχει.
Θα έχει κάποια διαφορά, έτσι, δεν θα είναι το ίδιο. Και συνήθως όταν έχεις το pencil έχεις και μια τάση να το κοπανάς και λίγο παραπάνω, την ώρα που γράφεις γρήγορα γι' αυτό, οπότε...
Τι κάνεις, Λεωνίδα, τι κάνεις.
Όπως γράφεις έτσι γρήγορα, ξεχνιέσαι καμιά φορά και νομίζω ότι είσαι σε τετράδιο.
Και θέλω λοιπόν να σημειώσω και ένα άλλο πραγματάκι που προέκυψε από τις παρουσιάσεις κλπ.
Πριν πας στο να ξαναπώ εγώ εδώ ότι αυτό το γυαλί μου κάνει πιο πολύ σε φορητές συσκευές, έτσι, ότι είναι πιο χρήσιμο. Δηλαδή στον iMac δεν ξέρω πόσο, θυμάμαι τι μου είπες, έτσι είναι για αυτούς που κάθονται κόντρα στο παράθυρο.
Σκέψου ένα τυπικό γραφείο, υποτίθεται ότι γουστάρει ο κόσμος, κάθεται στο γραφείο και να έχει πλάτη παράθυρο. Το
ναι,
γουστάρει.
Εντάξει, okay.
Αυτό θεωρείται μούρι στα γραφεία για κάποιο λόγο. Βέβαια, εγώ δεν θα συνεχίσω έτσι κι αλλιώς, γιατί εγώ θα έλεγα και γιατί να έχουμε παράθυρα. Αλλά. Εντάξει, εγώ είμαι αυτό που είμαι. Okay, μπράβο.
Εσένα δεν σου χρειάζεται γενικά η επίστρωση, οπότε κάνεις οικονομία. Μπράβο. Γλιτώνεις. Μπορείς να πάρεις λίγο παραπάνω.
Μ' αρέσει όμως πάντα το ΜΑΤ και στο φωτογραφικό χαρτί πάντα προτιμούσα ΜΑΤ και ήμουν αυτόματα εξωγήινος.
Η πλάκα είναι ότι μου άρεσε και εμένα το ΜΑΤ στις φωτογραφίες. Παρόλο που δεν το κατάφερνα πάντα, γιατί ξέχναγα να το ζητήσω. Γιατί οι άλλες αφήνανε πολύ δαχτυλιά, ρε παιδί μου, πάνω. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ.
Αχ, θυμήθηκα τώρα το. Μεγάλη ατάκα του μηνά στο GamePro πριν από 20 χρόνια και πλέον.
Θυμάσαι κάτι. Ναι.
Για ποιο άρχοντας των βασιλιδιών η επιστροφή του δαχτυλιά. Και κλατάρι. Το πέταξε στο έτσι.
Τώρα να μην ρωτήσω πώς το θυμήθηκες αυτό.
Μα δεν το ξέχασα ποτέ. Μου έμεινε. Αυτό δεν είναι. Απλά είπαμε για δαχτυλιές, θυμήθηκα αυτό και τα λοιπά. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά μου έμεινε. Μου άφησε σημάδι αυτό. Το μνημονεύω δηλαδή. Συχνά πυκνά γιατί δεν μπορώ. cool face, cool face. Λοιπόν, το άλλο high point στην όλη φάση. Λεωνίδα, get this. Είναι καλή η webcam.
Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερη.
Όχι, ποια η καλύτερη σχέση με τι?
Έτσι λένε κάθε χρόνο, η καλύτερη που βάλαμε.
Τη μία φορά που δεν είπανε είναι η καλύτερη webcam που βάλαμε ποτέ, είναι η καλύτερη webcam με διαφορά που βάλαμε ποτέ. Και σε φάση είναι, δηλαδή τσεκάριζα τους reviewers και είναι με το που άνοιξα τη webcam, από την πρώτη στιγμή ήταν σαφές ότι είναι καλύτερη η κάμερα.
Μετά ρε.
Από την πρώτη στιγμή.
Εντάξει, πάντα κάνουν, παρόλο που γελάμε εμείς τώρα, πάντα κάνουν. Έχει διαφορά η μία, δηλαδή από Mac σε Mac και στα MacBook που παίρνουμε, έχει διαφορά, ρε παιδί μου. Κάνουν δηλαδή τσακπινιές διάφορες, αλλά όντως τώρα εδώ είναι legit καλή.
Ναι, γιατί λέει, Καλά, οκ. Okay. Άσε τώρα την πυκνότητα που πήγε, ξέρω εγώ, αντί να είναι 2 megapixels, πήγε 12. Βέβαια, όταν τραβάμε οτιδήποτε από εκεί πέρα, πάλι τραβάμε 2 megapixels. Είπαμε και άλλη φορά ότι έχει τα 12 για να μπορεί να κροπάρει μέρος του αισθητήρα όταν λειτουργεί το center stage και πάλι το τελικό αποτέλεσμα να είναι 2 megapixels. Ενώ πριν. Γιατί και αυτή που έχουμε εμείς. Είναι 2 megapixels, υποστηρίζει center stage, αλλά όταν κάνει crop, στην ουσία σου κόβει από αυτά τα 2 megapixels και καταλήγεις με κάτι λιγότερο, που είναι ακόμη πιο σάπιο. Αλλά αυτό που ισχύει, VGA, αυτό που είχε πει η Apple, το είπε και στα 5-7, αλλά κανένας δεν το πήρε σοβαρά, γιατί σου λέει έχουμε καεί στο παρελθόν, το ξέρουμε. Και σύν της άλλης, center stage κάμερα, έτσι όπως το βαφτίζει πλέον, αντί για FaceTime κάμερα, τεχνικός έχει και το studio display και εκεί καήκαμε, σου λέει. Λέει λοιπόν ότι αυτό που είπε στην παρουσίαση η Apple, ότι έχει πολύ καλύτερη απόδοση σε χαμηλό φωτισμό, λέει ότι ισχύει τελικά.
Okay.
Αυτό για μένα ίσως είναι πιο σημαντικό από το οτιδήποτε. Όχι επειδή εγώ είμαι στα σκοτάδια.
Εσύ δεν σώζεσαι.
Αλλά επειδή δεν είναι αυτονόητο ότι κάθε call γίνεται με φωτισμό τίγκα μία ώρα το μεσημέρι ανοιχτά παράθυρα. Δηλαδή, ξέρεις αυτό.
Να.
Αυτό που εξακολουθεί να είναι αμφίβολο είναι το desk view, το οποίο δεν το έκανα ούτε μία φορά στη ζωή μου να λειτουργήσει normal στο μηχάνημα που έχω. Και δεν είμαι εγώ μόνο παράξενος, γιατί και ένας άλλος που έκανε μια δοκιμή που είδαμε τον καινούριο τον iMac, λέει έπρεπε να πάω τόσο πίσω τον iMac, ας πούμε, που κατέληγα με άλλο πρόβλημα. Που άμα πάω εγώ τόσο πίσω τον υπολογιστή μου, φαντάσου με τι πρόβλημα καταλήγω, Λεωνίδα.
Δεν θα βλέπεις τον υπολογιστή.
Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, σταματάω αυτομάτως να ασχολούμαι με το αν βλέπει κάποιος το τι κάνω στο desk view. Δεν με ενδιαφέρει, γιατί δεν βλέπω εγώ τι κάνω. So that's nice. Ήτανε, ορίστε, κάμερα.
Εσύ που την κοροϊδεύεις κάθε φορά.
Και υπάρχει μια υποψία ότι η κάμερα, η αντίστοιχη του iMac, δηλαδή 12 MP center stage κάμερα στον iMac, 12 MP center stage κάμερα στα καινούργια MacBook, τα MacBook Pro, ότι δεν είναι ακριβώς οι ίδιες.
Οκ. Okay. Αλλά στον iMac θα μπορούσε να είναι και καλύτερος εισιτήρας, να είναι πιο, επειδή έχουν χώρο, ρε παιδί μου.
Ναι, είναι πιο χοντρός συγκριτικά. Ο iMac έχει λίγο χώρο παραπάνω, η αλήθεια είναι. Δηλαδή το δύσκολο πάντα είναι τα MacBook, γιατί είναι μια φλίδα, ξέρω εγώ, πάνω. Αλλά, ωραία, τρώνε κράτα τουλάχιστον 3-4 χρόνια. Το καταφέρανε.
Αλλά κοίτα τους τρόπους είναι, έτσι, τρώνε κράτος τόσα χρόνια, έτσι. Αντί να κάτσουν να φτιάξουν κάμερα και να πούνε, ξέρω εγώ, πριν από δύο μοντέλα, ότι ξέρεις, να, 12 MP κάμερα κτλ, έτσι. Κάτσανε, φτιάξανε ολόκληρο software πράγμα να μπορείς να συνδέεις το iPhone και να χρησιμοποιείς την κάμερα του iPhone σαν webcam στο Mac και μετά ασχοληθήκαν να φτιάξουν, να κάνουν το λογικό, ας πούμε, έτσι, να αλλάξουν το
hardware. Εξυπακούεται ότι μπορείτε να βάλετε ένα τυχαίο iPhone που θα έχει βρεθεί μπροστά σας και θα είναι πιο σόιντο αποτέλεσμα, έτσι δεν το συζητάμε. Αυτό είναι αλλάζει.
Καλά, ναι, εννοείται. Αλλά σου λέω, δηλαδή, κάτσανε και κάνανε όλο αυτό αντί να κάνουν πρώτα το, ας πούμε, πιο γρήγορο, ας πούμε, το πιο λογικό. Να αλλάξουν το ίδιο την κάμερα.
Από πού και ως πού η αλλαγή του hardware είναι πιο γρήγορη υπόθεση, Λεωνίδα?
Ας το πούμε ότι είναι πιο λογική η κίνηση. Να πεις ότι, OK, αποτύχαμε, βάλαμε σάπια κάμερα, η επόμενη που θα βάλουμε θα είναι καλή. Θα είναι καλύτερη, ξέρω εγώ. Αυτό. Όχι, θα κάνουμε ολόκληρο software update, έτσι, για να κάνουμε continuity και να έχουμε web.
Τώρα, εδώ, αυτό είναι που ζορίζει τώρα του Λεωνίδα που πήρε MacBook Pro με M3. M3 Pro. Αυτό, η κάμερα.
Ναι. Γιατί είπαμε, το έχω ντελικιάσει το σύστημα, έχει μπουκώσει πια, δεν το έχω εκμεταλλευτεί πλήρως και χρειάζομαι τώρα τον M4.
Λοιπόν, δεν νομίζω ότι χωράμε για πρακτικούς λόγους στη φάση με τις φημολογίες. Έτσι κι αλλιώς είναι φημολογίες για το κάποτε. Δηλαδή, πιο κοντινή είναι η μαζική παραγωγή του MacBook Air με M4 ξεκινάει όπου να είναι. Μπράβο. Okay. Φοβερό, ευχαριστούμε.
Περίεργο πάντως που δεν είναι που το αφήσανε τελευταίο το Air.
Όχι, αυτό κάνουν ετεροχρονισμένα.
Καλά. Ναι, θεωρώ ότι θα το βάζαν πρώτο επειδή είναι και θα είναι στο Vanilla, να υποθέσω τον εξεραστή.
Εδώ ξεκίνησαν τους M4 με iPad. Τι ψάζε, δηλαδή Δεν τους πιάνεις, είναι όπου να είναι.
Υποτίθεται ότι είναι ο πιο δημοφιλής, το πιο δημοφιλές MacBook, ρε παιδί μου, αυτό, γι' αυτό να πάνε από αυτά, ξέρω, να ξεκινήσω από τα...
Και μετά μας κάνανε το άλλο που βγάλανε το iPad mini και λένε α17 Pro και λέμε wait, what, αφού δεν υποτίθεται ότι αυτό είναι.
Αν δεν τους ακυρώσαμε αυτούς. Αφού τον πήρα εγώ αυτό τον επεξεργαστή, γιατί υπάρχει ακόμα.
Θα ασχοληθούμε άλλη φορά με τη φημολογία. Έτσι κι αλλιώς πιο πολύ έχει πλάκα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το ρεπορτάζ στις φήμες, γιατί πραγματικά είναι λίγο ό,τι να είναι, παρά οι ίδιες φήμες, γιατί τίποτα δεν είναι αρκετά συγκεκριμένο για να πούμε ότι έχουμε φοβερό ζουμί.
Τουλάχιστον έχεις γλιτώσει από τα micro LED και τέτοια. Έχω καιρό να δω κάτι.
Ναι. Αφού δεχτήκανε ότι και τα άτομα που είχαν εσωτερικά για να παλεύουν με micro LED τα έστειλε. Σου λέει τώρα που και τι. Τώρα ό,τι είναι να γίνει στην ΑΒ γάμα κατηγορία, ξέρω εγώ, το ζήτημα είναι με OLED και μετά βλέπουμε.
Νομίζω τώρα ότι τρώγονται να ποιος επόμενος Mac θα έχει OLED.
Ναι, εντάξει, παιδιά, δοκιμές με OLED σε MacBook γίνονται από το 2010. Το γίνονται δοκιμές, δεν σημαίνει ξαφνικά βγαίνει προϊόν. Τα έχουμε πει.
Δεν θα έχουν θέμα με το burn-in αυτές οι οθόνες.
Τώρα με τα διπλά panels, με τα διπλά τέτοια όπως είναι το tandem που το λένε στο iPad Pro, όχι. Αυτό είναι το point. Αυτό είναι το point.
Okay.
Λοιπόν, θέλω όμως, μιας και είπες ότι τόσο καιρό δεν είπαμε micro LED και μέχρι στιγμής δεν έχουμε πει τίποτα για zoom.
Ναι.
Γιατί υπήρχε λόγος, έτσι. Απλά θέλω να σταθώ, μου ήρθε ένα δελτίο τύπου σήμερα, που είχε το θράσος να πει για κάμερα σε τηλέφωνο. Είχε το θράσος να πει ότι έχουμε τηλεφακό 120p. Μιλάμε τώρα, γι' αυτό δεν πρέπει να τους αφήνεις. Γιατί ξεκινάνε λίγο-λίγο και είναι λες και προσπαθούν να κάνουν πρωταθλητισμό στην ηλιθιότητα. Γιατί προφανώς και δεν έχουν φακό που να έχει εύρος τέτοιο. Προφανώς. Και στο λένε αλλού, παρακάτω, ότι είναι και καλά 3p. Και όλο το υπόλοιπο είναι digital zoom. Εννοείται.
Το 120p είναι το ψηφιακό zoom.
Ναι. Και μου αρέσει το μεταξύ που σου λέει ότι χρησιμοποιούμε το AI something or other σε αυτή την περίπτωση για... Πρόσεξε, όχι για τη βελτίωση της εικόνας όταν δεν χρησιμοποιείς ψηφιακό zoom, όχι, για τη βελτίωση του zoom. Το zoom βελτιώνουμε.
Δηλαδή, δεν μπορώ να φτιάξω κάπου, έτσι, ζουμάρεις κάπου, το φέρνεις μέχρι 120 επί που λες, έτσι, και μπαίνει εκεί το AI και το 120 το κάνει 125.
Και σάπως ξέρουν και αυτοί τι λένε, μωρέ. Δηλαδή μιλάμε για μπούρδες. Μπούρδες. Εντάξει, λέει, με δυνατότητα υπερμακρινής, πρώτα απ' όλα υπέρ με τόνο, παύλα, μακρινής και δικό του τόνο. Γιατί φυσικά δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν οι σύνθετες λέξεις στα ελληνικά. Σημασία έχει στο αγγλικό πρωτότυπο. Είδαμε ότι λειτουργούν αλλιώς στα αγγλικά. Οπότε υιοθετούμε αυτό, γιατί είμαστε ανάπηροι.
Το υπερμακρινή είναι και λέξη, θες να μας πεις εσύ τώρα, ότι είναι και legit λέξη.
Δεν είναι legit λέξη, αλλά θες να κάνεις σύνθετο, δεν βάζεις παύλες στα ελληνικά.
Να.
Και σίγουρα δεν τονίζεις και τις δύο. Δηλαδή δεν παίζει αυτό. Υπάρχουν κανόνες με δυνατότητα υπερμακρινής εστίαση 120p και AI που ενισχύει την καθαρότητα του zoom. Υπάρχει το μη καθαρό zoom και το καθαρό zoom.
Να.
Ή δεν ξέρω, μπορεί να είναι το βρώμικο zoom και το καθαρό zoom. Αυτό θεώ.
Το βρωμιάρικο zoom είναι το σωστό.
Δεν μπορώ, αλήθεια.
Σταμάτα να κορδεύεις τον κόσμο. Σταμάτα να κορδεύεις τον κόσμο, είσαι κακός.
Πού είναι η κακία, πες μου πού είναι η κακία. Πες μου, αλήθεια.
Είσαι κακός.
Πού είναι η κακία. Αλήθεια. Αλήθεια. Και όχι τίποτα άλλο. Επειδή μιας και λέμε εδώ για την αγαπημένη μια τέτοια σύνταξη στην όλη φάση.
Μη μου το θυμίζεις, παρακαλώ.
Λοιπόν, λέει στην τάδε πρόταση με την AI κάτι λειτουργία. Και από κάτω που την εξηγεί είναι η λειτουργία AI κάτι. Άρα, δεν είσαι ανυποψίαστοι. Είστε απλά άχρηστοι. Είστε άχρηστοι. Και φαντάζεσαι να σου πει κάποιος, α, το ξέχασα, νόμιζα, μου ξέφυγε και τη δεύτερη φορά τώρα που σωστά. Ξέρεις.
Να το διορθώσω, να γίνει λάθος.
Να γίνει λάθος, έτσι. Τηλεφακό 120p. Παιδιά, άμα υπήρχε τηλεφακός 120p και τον βλέπατε, ακόμα και για αισθητήρα τόσο μικρό όσο είναι κινητού. Θα ήταν τέτοιο, κατά πάσα πιθανότητα θα είχε μήκος chopstick. Για τέτοιο, γιατί άμα ήταν για μεγάλη μηχανή με μεγάλο, με μεγάλο αισθητήρα, θα φορτώνανε το φακό στο βανάκι και θα, απλά το σώμα θα πετούσε απ' έξω και δεν θα ανησυχούσατε για το αν θα φύγει η μηχανή.
Σαν αυτά που βλέπουμε στα γήπεδα. Αυτά,
μα δεν είναι, δεν είναι 120, δεν υπάρχει αυτό. Γενικά όλη αυτή η φάση με το επίνεση του Γκάμπ Κάγκιοζη, γιατί και λέμε ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, γιατί είναι 120 του πιανού. 120 επί πιανού.
Του επί.
Τι πολλαπλασιάζω με 120. Τέλος πάντων. Ας βάλουμε ένα stop.
Ναι, δεν σε αντέχουμε άλλο με τις κάμερες.
Φακός 120 επί.
Σταμάτα, έλα λοιπόν, καλή νύχτα.
Μπορούσα να κάνω 3D print ένα θεωρητικό ανάλογο ενός υπαρκτού τέτοιου φακού. 3D print με κάποιο με το πιο ευτελές υλικό, ας πούμε, να το φυσάς και να διαλύεται. Για να μην καίω ούτε λεφτά, να φτιάξω πολλαπλά και να πάω να τους αδειάσω ένα φορτηγό στην είσοδο να πνιγούν. Αυτά.
Άντε, πες ένα γεια, γιατί δεν βλέπω να σταματά.
Γεια.